Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
U 10 časova i 6 minuta na talasima prvog programa Radio Beograda počinje još jedno izdanje magazina na prvom. A vas na početku pozdravljaju Nataša Mančić, Žarko Boban, Branislav Jerković i Elizabeta Arsenović. Družit ćemo se do 13 časova kao i svakog radnog dana na našim talasima, a na samom početku druženja evo i kraće najave tema koje smo pripremili za vas. Na samom početku magazina u goste nam dolazi Jelena Bogdanov, ona je koordinatorka projekta RISE Smart kolektiva, a najavit će konkurs za regionalni inkubator za socijalno preduzetništvo. Potom će nam se telefonom pridružiti Branko Simonović, zvezdar, popularizator astronomije, pa ćemo govoriti o delimičnom pomračenju sunca koje će itekako biti vidljivo u našoj zemlji ovoga prepodneva. Najavit ćemo i izložbu nove akvizicije Gradskog muzeja u Somboru. O tome smo razgovarali sa Brankicom Ćučić, kustoskinjom, istoričarkom umetnosti i organizatorom muzejskih aktivnosti. Bićemo i na sajmu knjiga i čuti sa kojim novim izdanjima na sajmu ovogodišnjem nastupa Narodna biblioteka Vuk Karadžić u Kragujevcu. A u centru našeg interesovanja u drugom satu magazina bit će mladi. Posle UNICEF-ove konferencije ka bolje mentalnom zdravlju adolescenata i mladih u Srbiji o jačanju psihosocijalne podrške deci i adolescentima razgovarat ćemo sa Ljubišom Jovanovićem, psihologom i saradnikom UNICEF-a upravo na ovom projektu. A naša druga tema u drugom satu je ponovljeni apel za zabranu prodaje energetskih pića mlađima od 18 godina. O tome ćemo razgovarati sa Biljanom Borzan, zastupnicom Evropskog parlamenta, koja je ujedno i inicijatorka ovog novog apela, a o škodljivosti prekomerne upotrebe energetskih pića za mlade do 18 godina razgovarat ćemo i sa pedijatrom doktorom Zoranom Vujnovićem. Negde pred kraj magazina govorit ćemo o jednom, još uvek možemo da kažemo, mladom piscu, mada je reč o njegovom četvrtom romanu koji se zove U sebi zatočeni. Naš gost biće Marko D. Marković, autor ovoga romana koji je nagrađen u kategoriji romana na nedavno održanim 6. Drinskim književnim susretima u Zvorniku. I odmah da najavimo da ćemo na samom kraju magazina ući u prenos današnjeg zasedanja, tačnije druge posebne sednice Narodne skupštine Republike Srbije u 13. sazivu, koja, kao što ste već upoznati, ima samo jednu tačku dnevnog reda, a to je izbor vlade i polaganje zakletve predsjednika i članova vlade. Mi ćemo prenositi ekspoze mandatarke Ane Brnabić. Toliko za početak, dugo druženje pred nama, pa posle ovih reči nastavljamo muzikom. Dobar dan.
Ja ću se
10:14, počinjemo temama najavljenim za današnji magazin na prvom Radio Beograda 1. Rekli smo da ćemo najprije imati gošću i u studiju je sada Jelena Bogdanov, koordinatorka projekta RISE Smart Kolektiva. Jelena, dobar dan.
Dobar dan.
I najljepša hvala što ste se odazvali našem pozivu i što ste došli u studio, što ćemo sada biti u prilici da govorimo o nečemu što će za nekoga biti moguće i najvažnija stvar u životu. To se nikada ne zna. Reč je o konkursu za regionalni inkubator za socijalno preduzetništvo. Upravo to je RISE, je li tako? To je skraćenica, tako, tako da ljudi znaju kad budemo govorili, upotrebljavali skraćenicu o čemu se radi. I ovaj konkurs, kako se kaže u vašem pozivu, je zapravo konkurs za program koji mladima pruža podršku da razviju biznis koji donosi društvene promjene. Ja se nadam da će mnogima ovo biti zanimljivo, da je već zanimljivo. Konkurs je otvoren, ako se ne varam, 17. oktobra, je li tako?
Tako je, tako
je. I traje do 30. Dakle, imamo današnji još 4 dana, ima još fore.
Jeste, jeste. I po našim po našem iskustvu, obično ljudi sačekaju neki posljednji trenutak da se prijave.
To je iskustvo svih.
Tako je, pogotovo što će to biti vikend, pa će imati vremena da lepo pripreme svoje prijave, da ih detaljno popune. I ono što mogu isto da iskoriste jeste što ćemo u četvrtak 27. Imati info sesiju online na Zoomu, tako da će biti dostupna svima, zato što to mi se trudimo da naš program bude u onoj meri online da bismo mogli da dospemo do svih onih ljudi u cijeloj Srbiji kojima bi inače dolazak do Beograda predstavlja određeni problem.
E da, sada krenemo od početka. Dakle, s obzirom da je ovo treći put da se organizuje regionalni inkubator za socijalno preduzetništvo, da objasnimo slušalcima o čemu se konkretno radi.
Znači, kao što ste pomenuli, to je program koji je namenjen mladima od 18 do 35 godina koji su smislili neku ideju kako da pomognu svoje zajednici. Oni nisu mnogo odmakli u toj ideji i treba im neka vrsta podrške i ovaj program je napravljen upravo za njih. Da kroz jednu fazu ideacije, koja je faza od 3 mjeseca, oni dobijaju niz predavanja koja će im pomoći da razviju svoj biznis model, da se upoznaju detaljno sa svojom ciljnom grupom, da istraže tržište, da se upoznaju sa nekim osnovama marketinga, fundraisinga, znači da dobiju neka znanja koja će im biti potrebna da razviju jedan održiv biznis model u okviru socijalnog preduzetništva.
E sad, socijalno preduzetništvo, to je, jel da, možda ste to baš teli da napomenete, je jedan model vrlo specifičan. neko će se zapitati, ko ne zna dovoljno, kako ja od toga mogu da privređujem, odnosno kako da mogu da zaradim ako imamo ovaj prefikse, odnosno početnu reč socijalno.
Tako je, tako je. To je jedan termin koji je poprilično nov na našim prostorima. Socijalno preduzetništvo je zapravo model preduzeća koje posluje kao i svako drugo preduzeće. Ono što je specifično za njega jeste da je ono osnovano sa ciljem da reši neki društveni problem. I sad tu postoje neki, da kažem...
I to na lokalu, da kažemo, govori se, ako sam ja dobro se shvatila, u jednoj užoj zajednici.
Jeste. Neka premisa je da zapravo ljudi koji žive na lokalu najbolje znaju šta je toj zajednici potrebno i mogu to i da joj pruže. I znači to za socijalno preduzetništvo ima neke, da kažem, karakteristike, a je to, one su da nude neko inovativno rešenje za već postojeći problem tako što će kreirati neki proizvod ili uslugu. Druga stvar jeste da oni pokušavaju da u taj svoj biznis uključe neke ranjive grupacije, znači neke ljude koji su inače marginalizovani i teško im je da dođu do posla. I treća karakteristika jeste da oni deo svog profita vraćaju u inovaciju proizvoda ili u rešavanje samog tog problema. Tako da posluju kao biznis, postoji, da kažemo, neki profit. Taj profit jeli, donosi dostojanstven život za te radnike i učesnike, ali i deo profita se vraća u zajednicu.
Da, evo, malo pre nego što smo počeli ovaj zvanični deo razgovora, pominjali neke koji su već prošli kroz ovaj Rice inkubator, odnosno program, neka socijalna preduzeća, i pomenuli ste preduzeće Anđeli. Ja mislim da je to moguće jako velikom broju ljudi poznato, to su oni divni keksići, je li tako, na koje nailazimo na različitim mestima.
Tako je.
E, to je proizvod socijalnog preduzeća.
Jeste. Verovatno mladi isto znaju za kafe bar 16, tako, dole u Cetinsku. Na primjer, to isto još jedan primjer socijalnog preduzeća. Verovatno vam je poznato isto i Lice ulice. Tako je. Znači, to su prodavci koji prodaju ulični časopis. Često su u teškoj životnoj situaciji i polovina profita ide njima direktno, a druga polovina ide za štampu časopisa. Znači, to su nam... Taj termin socijalno preduzetništvo je nov i on opisuje često ono što je svugda oko nas. Znači, to su, kao što sam pomenula, to su sve neki biznisi koji su nam manje više već poznati, ali nismo znali da se oni tako nazivaju.
Da se vratimo, Jelena, na konkurs. Rekli smo da traje do 30. Kako neko može da konkuriše? Da li možda može da neko konkuriše i koji nema početnu ideju, nego se samo zainteresovao na osnovu priče?
Pa, nažalost, ne. Važno nam je da neko zaista ima ideju. Kako
inicijalnu
da,
ideju.
Tako je. Da. Ima inicijalnu ideju koju će kasnije razvijati. Imaćemo tokom RISE programa, nezavisno od sad ovog negovanja ideja, design thinking radionice, koje su zapravo namenjene tim ljudima koji bi želeli da, da nešto doprinesu, ali nisu sigurni na koji način. Za njih će biti design thinking radionice kroz koje će oni moći da dođu tačno do neke ideje kako da reše. Za sada tu nam je samo RISE konkurs. Mogu da se prijave putem linka na našem sajtu smartcollective.org. Vidjet ćete vest o raspisivanju konkursa i ono što treba da uradite jeste da popunite formular. Formular popunjava osoba koja će biti team leader i u timu mora postojati najmanje dve osobe. Ovo nam je čisto iz praktičnih razloga, zato što nam je važno da ova predavanja posećuje što veći broj ljudi, i onda ukoliko imamo jednu osobu, ukoliko se ta osoba razboli, bude sprečena iz nekog drugog razloga, nekako propušta jedan važan, ključni segment koji može da im bude od ključne važnosti za njihov biznis. Tako da nam je važno da bude minimum dvoje osoba u timu, nismo limitirali broj ljudi koji može da učestvuje. Važno nam je da to ne budu neka registrovana preduzeća, da ne budu, ne znam, političke stranke, stipendije, znači da nisu na neki način obavezani nekim drugim stranama i da nisu počeli da profitiraju od te svoje ideje.
Da, i ono što sam također htjela da kažem, prijava je besplatna, a kako se vrši odabir? Dakle, ide se prema najboljoj ideji, pošto naravno neće svi koji se prijave biti i izabrani, odnosno u programu.
Tako je, znači sad imamo...
Koliko se bira?
Bira se 6 timova. I njih ćemo pre svega birati po tome koliko je njihova ideja inovativna, znači koliko je to neki nov način kako se rešava taj postojeći problem. Zatim gledat ćemo da li je njihova ideja primenjiva na neke druga područja, da li je moguće da se ona uveća i raširi, koliko njihova ideja ima potencijala da otvori novih radnih mesta, koliko promoviše neke vrednosti koje su nama važne, poput rodne ravnopravnosti, tolerancije i tako dalje.
A da li postoje neke oblasti koje se posebno preporučuju ili traže u okviru kojih treba iznati tu novu ideju ili ne?
Dokod te ideje doprinose na neki način društvu, mi smo to nekako kvalifikovali kao da su to neke ekološke ideje, kulturne ideje, društvene, socijalne, ekonomske. Znači, sve dolazi u obzir što na neki način čini naše društvo bolje.
E onda još jednom da kažemo, dakle, ovaj konkurs je otvoren do ponoći, do 30. oktobra i svi su pozvani koji imaju neku ideju, to smo sada shvatili, da se jave, dakle, na konkurs za regionalni inkubator za socijalno preduzetništvo. Ovaj projekat u našoj zemlji vodi Smart kolektivo, dakle, dolazi naša gošća Jelena Bogdanov, ali je regionalni, vi imate partnere, ali tako, u cijelom regionu, to je Zapadni Balkan, pretpostavljam, odnosno XU prostor.
Tako je.
Eto, tako je, da, i to kažemo. I šta reći, osim pozvati još jednom mlade koji imaju ideju da se jave, da ne propuste priliku. Ovo je zaista prilika. Jeste. I svi prethodni slučajevi u prethodne 2 godine potvrđuju da je to dobra prilika za one najažurnije, najzainteresovanije i one sa najboljim idejama.
Tako je. I ono što bih ja dodala, ovo je izuzetna prilika za mlade koji imaju tu neku žarku želju, imaju tu ideju, ali nisu sigurni koji je sljedeći prvi korak. Nisu sigurni šta im je sve potrebno, ne znaju kako da se snalaze sa papirima, nikad nisu čuli za biznis model, nemaju ta neka praktična znanja, a imaju tu stvarno veliku goreću želju. E, mi smo tu da premostimo taj deo.
Najlepša hvala za ovo gostovanje na talasima prvog programa Radio Beograd.
Hvala vama.
I želimo mnogo uspeha i ovom trećem regionalnom inkubatoru za socijalno preduzetništvo, o kome nam je govorila Jelena Bogdanov, koordinatorka tog projekta u Smart kolektivu.
Male stvari koje čine dan, Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Devet je znak za pobedu. Takav je naš mitar. Sjajan kao i naša ponuda. Uzmi Hipernet za 1999 dinara mesečno i uživaj u omiljenom TV sadržaju i optičkom netu. 12 meseci za po 1 dinar. I iskoristi 19.000 dinara popusta za kupovinu novog telefona. Jetel.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojilicu, deterđent Merix Jorgovan, 9 kg, 1099,99, plus poklon kutija za prašak.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Dom omladine predstavlja 38. Beogradski jazz festival. Od 26. do 30. oktobra, Jazz Beats. Beogradski jazz festival. U ritmu najboljeg savremenog džeza.
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album. Mali tragovi na nebu.
Znam, ti ćeš negde odloviti i more mi sećanja doneti. A tebe...
U izdanju PGP RTS.
Pitaš se šta možeš da uradiš za mene. Možeš da kažeš... Idemo biciklom. Doneseš saksiju cveća umesto buketa. Voli me i čuvaj me. Mene. Tvoju planetu.
Kada nešto volimo, onda to i čuvamo. Nismo samo najbrža mobilna mreža. Mi smo mreža koja voli planetu. Zato nas pokreće 2000 solarnih panela. I tek smo počeli. A1 od svih nas počinje.
Tradicionalni koncert Veče Sevdalinki 8. novembra u 20 časova MTS dvorana. Očekuju vas Dragan Stojković Bosana, Senes Begović, Nikola Rokvić i mnogi drugi. Veče Sevdalinki 8. novembar MTS dvorana.
Eko.
Svi kroz život ostavljamo tragove. Dok volimo i podržavamo. Dok radimo i stvaramo. Istražujemo. Dok učimo i rastemo. Ostavljamo tragove kroz koje trajemo. Zato učestvuj u popisu. Ostavi trag.
...29 minuta je do 11 časova u magazinu na prvom Radio Beograda 1 u narednim minutima o nečemu što nas i očekuje u narednim minutima, tačnije za nešto manje od sat vremena u Beogradu. Mesec će dodirnuti sunce, precizno u 11.22, kako se kaže u najavi, a napustit će sunčev disk u 13.38 minuta, tako da će svi koji to žele moći da budu svedoci delimičnog pomračenja sunca, što je bio povod da pozovemo Branka Simonovića Zvezdara, popularizatora astronomije, koji je sada na telefonskoj vezi. Branko, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Pa da bismo čuli nešto malo više o ovom delimičnom pomračenju sunca, koje će, nije ono prvo ove godine, ali će sada biti vidljivo iz cele naše zemlje i dobrog dela Evrope, kako se najavljuje.
Tako je. Nekih 40% će mesec prekriti sunčev disk na našim prostorima, a najviše će biti tamo negde u Sibiru, nekih 80% će biti prekriveno sunčevog diska. U svakom slučaju, ovo nije, ovo pomračenje se neće vidjeti kao totalno na zemlji, na bilo gde, a inače kada je to moguće, onda se to lepo može ispratiti. Naravno, samo duž u kojoj se vidi senka, preko koje prelazi senka meseca.
Evo, sada smo u toj prilici. Branko, imamo malo problema sa vašim telefonom. Da li slučajno obrazom pritiskate ovaj tastaturu? Tako da ću vas samo zavoliti da obratite pažnju na to.
Da, onda mi izvinjam se.
Da.
Tako je. Dakle, inače, tokom godine može biti do dva pomračenja sunca, najviše pet, dok mesečeva mogu izostati, a najviše ih može biti tri. Dakle, ona su ređa, iako ih mi češće viđemo. Uh-huh. Zašto je to tako? Pa razlog tome je taj što se mesečevo pomračenje vidi sa svake tačke iz koje se u tom trenutku vidi mesec, dok je pomračenje sunca strogo lokalna pojava. Ona se vidi u jednom relativno širem prostoru, bar kad je delimično pomračenje u pitanju, a kad je totalno pomračenje sunca u pitanju, ono se vidi samo duž jedne uske trake duž koje prolazi mesečeva senka. Tako da u tom smislu pomračenja sunca su u suštini češće, ali ih ređe viđemo i tek kod nas će sljedeće delimično biti 25. tamo, znači za kod još jedno odavde moći da posmatramo.
2025. Dakle, treba iskoristiti današnju priliku i evo u Beogradu to će biti, pozvali su, dakle...
Zato sam se možda i telefonom nisam dobro snašao. Dakle, upravo sam krenuo na posmatračko mesto, to je Savsko šetalište na Beogradskoj tvrđavi, kod onoga što ja zovem ubijeno drvo, ono staro, veliko, ako znate, na sredini što je bilo, pa je posečeno. Tako da, eto, tu će upravo za koji minut biti počeće sa postavkom opreme i nadam se će nas vreme poslužiti da ovo ispratimo pojavu bar jednim delom.
Trebalo bi nam, makar tako najavljuju meteorolozi, u Beogradu je pretežno vedro u ovom trenutku, nadajmo se da će tako ostati i u narednom satu. Inače, na mnogim mestima u našoj zemlji, da kažemo, je takođe upućen poziv ljudima da posmatraju ovaj fantastičan prirodni fenomen, dakle i u Novom Sadu na Petrovaradinu, u Nišu takođe. I ono što je takođe zanimljivo meni bilo kada sam juče čitala najave vezano upravo za ovo delimično pomračenje sunca, Astronomsko društvo Alfa i Departman za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu su organizovali sinoć jedno naučno-popularno predavanje pod nazivom Ne paničite, to je samo pomračenje sunca i to delimično. I mislim da ovaj naslov sasvim sigurno nas upućuje na još jedan aspekt koji moramo sada da kažemo, a to su razne katastrofična predviđanja, upozorenja ljudima da ni slučajno ne posmatraju ovaj prirodni fenomen, uz to šta sve može da znači, šta sve donosi to pomračenje sunca zemlji i zemljanima, kako biste vi to, Branko, rekli. Tako da, hajte da ljude obodrimo prosto i da im kažemo da nema razloga ni za kakvu paniku.
Ne, prosto i pomalo i bizarno da u 21. veku moramo ponovo da
to je zaista neverovatno, da.
Zato ja pozdravljam Radio Beograd što u tom smislu širi prosvetu, kako se zove, dakle, sklanjati se i slušati uopšte činjenica da pseudonauka, to su razni mantijaši, astrolozi, numerolozi koji imaju i svoj prostor i na televizijama i tako dalje, o pseudoistoriji da ne govorim i slično, su stvorili jednu kolektivnu psihozu i mi, verujte mi, ja se time bavim neposredno, pa to i neposredno beležim i uviđam, živimo u jednom jako zatrovanom i toksičnom dobu. Dakle, ko bi rekao da živimo u 21. veku, to je neka vrsta uglađenog primitivizma. Svi imamo mobilne telefone, uređaje, sprave, sve okolo nas je high tech, a s druge strane, dužni smo, moramo, priluđeni smo da upozoravamo javnost na neke, mislim, stvari koje ono ni u srednjem veku verovatno. Tako da ovom prilikom, kako bih rekao, pridružujem se vašem pozivu. Naravno, to treba razdvojiti, jedno je posmatrati pomračenje sunca na način kako se to radi, a drugo je izlagati nezaštićeno oko suncu, što je sasvim opasno.
Dakle, to ćemo također da skrenemo pažnju. Kako posmatrati pomračenje sunca?
Ja sam na televizijama pokušao sa jednom kamerom obskurom da to ilustrujem, na radiju ću to teže učiniti, ali da pokušam evo usmeno da to dočaram. Uzmite jedan A4 papir, podelite ga na dva dela. Na prvoj polovini probušite čačkalicom rupu i lepo je očistite, ili iglom čačkalicom, da kada bude mala rupa i lepo je očistite da bude ravna i čista. Drugo, to će biti projektor. taj projektor se stavi u blizini lica, tako, dakle, leđima ili bokom smo okrenuti suncu, dakle, zapamtit ćemo bokom, a ne okom, dakle, nikada okom prema suncu, dakle, taj projektor sa rupicom držimo blizu nas, a onaj ekran približimo do njega i kad na njemu uhvatimo onaj projektovani lik sunca, onda ga udaljimo do udaljenosti koja otprilike nam odgovara da to ostane dovoljno oštro, jer to je ipak kamera obskura, ona ne daje oštri lik. Ali tokom vrhunca pomračenja, recimo tamo od 1 do 2 časa, izvinite 11 do 1 čas, trebalo bi da se vidi kako je taj kružić, žuti kružić, projektovani lik, zapravo nagrižen po jedan mesečevim prelaskom. Dakle, eto, to je jedan najjednostavniji mogući način da se isprati pojava, okrenuti leđima ili bokom suncu i napomena još jednom, nikada ne usmeravajte oko prema suncu. Nemojte, čule su se one razne rengenske to sve potpuno zaboravite.
A nagaravljene naočare, svećem nagaravljene?
Naočare nagaravimo, ali da to isto može da bude opasno. U kojoj meri smo nagaravili ili učinili da to bude nepropusno. Imajte u vidu da mi, gledajući prema suncu, ne prijamo samo vizualni deo spektra, već i onaj ultraljubičasti delom infracrveni. Pa se postavlja pitanje koliko jedan takav, recimo, obstruktor, odnosno filter, štiti od takve vrste zračenja. On može, recimo, da sakrije u dobroj meri vidljivi deo spektra, ali da, recimo, sasvim lepo propušta ultraljubičasti deo spektra. I šta smo uradili? Osvetlili smo oko snažnim ultraljubičastim zračenjem i, naravno, povredili ga na taj način. Tako da, u svakom slučaju, mere opreza u tom pogledu stoje, ali sve ono iracionalno što inače, sve to je neofolklor koji prati, koje pripada jednoj opštoj histeriji, prosto opominje nas da živimo u dobu, u društvu koje nije dovoljno prosvećeno, čime moramo na to da skrećemo pažnju, pa je to onda i uopšte poziv svima nama da sve što više radimo na tome, na prosveti društva, kako ne bi takve stvari postale uobičajene i, mislim, zapatili se preko neke mere, a bit ću sasvim realističan, a ne pesimističan, bojim se da smo mi u tom prosvetnom smislu daleko, daleko zaglibili u mulju, blato i bit će jako teško izaći iz svega toga, pre svega zbog medija i šuma medijskog koji postoji, interneta i tako dalje, gde ljudi zapravo nemaju, da kažem, uslovno centralizovanu i filtriranu vest u smislu da je ona proverena i tačna, već skupljaju informacije, a te informacije su veoma često, evo kao što ste vidjeli, zapravo pozivaju na uzbunu, pobunu i na neki način, na neki proaktivni rad da bi se to sprečilo, sputalo i tako dalje.
Branko, najlepše vam hvala. Mi ćemo za kraj ovog razgovora ponoviti. Razgovor završavamo evo u 20 minuta do 11. 40 minuta je do početka ovog pomračenja, je li tako, delimičnog pomračenja sunca, vidljivog upravo iz Beograda i uopšte iz naše zemlje. Pozvaćemo ljude da na način na koji ste upravo opisali uživaju u ovom, koliko god da se dešava češće nego što mislimo, ipak retkom prirodnom fenomenu.
Tako.
Najlepše vam hvala još jednom.
Pozdrav vam i vašim slušalcima.
Bio je to Branko Simonović, zvezdar, popularizator astronomije. If I was an astronaut, I'd be floating in midair. And a broken heart would just belong to someone else down there. I would be the center.
wanna go home.
17 minuta do 11 časova, Radio Beograd 1, magazin na prvom. Evo i aktualnih temperatura prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 10 časova. Temperature su prilično ujednačene, najniža u Sjenici i u Požegi 10 stepeni, a najviše u Smederevskoj Palanci u kojoj je 19 stepeni. 18 stepeni je u Beogradu, ali i u Loznici, u Banatskom Karlovcu, u Novom Sadu 16 stepeni, u Kragujevcu 17, u Nišu, baš kao i u Novom Sadu 16 stepeni. U većem delu zemlje je, da kažemo, pretežno oblačno vreme, potpuno vedro je u Kuršumliji u kojoj je 15 stepeni, u Kruševcu u kom je 14 stepeni, baš kao i u malo prepomenutom Nišu. To je što se vremena tiče, a ovo da ima oblaka na nebu sasvim sigurno neće obradovati one koji će posmatrati fenomen o kome smo malo pregovorili, a to je delimično pomračenje sunca. No, vidjet ćemo kako će se razvijati meteorološke prilike u narednom satu kada ova prirodna pojava i počinje. Mi vas sada vodimo u Sombor. Naime, ekipa Radio Beograda 1 pre nekoliko dana boravila je u Somboru i tom prilikom, između ostalog, zabeležila i najavu jedne izložbe koja se u tom gradu otvara preko sutra. U Gradskom muzeju u Somboru se, dakle, 27. oktobra otvara jedna nova, reklo bi se za ovu instituciju vrlo značajna izložba. To su nove akvizicije od 2008. do 2022. dakle ove godine, i izložba će trajati do kraja novembra, tačnije do posljednjeg dana novembra, 30. novembra. A sada ćemo u razgovoru sa Brankicom Ćurčić biti u prilici da vas pozovemo, i to na vreme, dva dana ranije, upravo na ovu izložbu. Pa ću vas zamoliti, Brankice, dakle, da nam predstavite koliko je to novih akvizicija, da li će sve koje su došle u muzej i biti predstavljene, koliko će to obogatiti zbirke.
Tako je, kolektiv Gradskog muzeja Sombor trenutno priprema ovu veoma zanimljivu izložbu. Izložba će pokazati akvizicije Gradskog muzeja Sombor u proteklih 15 godina i tom prilikom će biti izloženi predmeti koje je muzej u tom periodu na različite načine stekao. Izložba će biti koncipirana kao stalna postavka našeg muzeja u malom i obuhvatit će akvizicije arheološkog i numizmatičkog odeljenja, istorijskog odeljenja, likovnog odeljenja, muzejske biblioteke, etnološkog odeljenja, kao i dva depadansa našeg muzeja koje su u sastavu istorijskog odeljenja. To su spomen muzej Batinske bitke i muzej Podunavskih švaba. Tako da celokupna delatnost Gradskog muzeja Sombor i njegove akvizicije će biti prikazane na ovoj izložbi. Sam datum kada otvaramo izložbu, 27. oktobar, je isto značajan za naš muzej, s obzirom da je tog datuma 1945. godine naš muzej svečano otvoren. Prvi upravnik našeg muzeja bio slavni slikar Milan Konjović, a cilj ove izložbe je da putem muzejskih akvizicija skrene pažnju na osnovnu muzejsku delatnost, na sve ono što je formiralo njegove zbirke, na konstantno dopunjavanje i čuvanje muzejskih zbirki, jer znamo da sve to što bogate muzejske zbirke sadrže nije uvek u svakom momentu dostupno očima javnosti, tako da je ova izložba jedinstvena prilika da sve zainteresovane upozna sa značajnim velikim dijelom onoga što je novo, jer zbog samog prostora u kojem će izložba biti izložena, nismo u mogućnosti da baš sve fizički izložimo. Na ovoj izložbi, na njenoj realizaciji, predano radi čitav kustovski tim našeg muzeja, predvođeni našim direktorom Davidom Firanjem. Autori izložbe su Anđelka Putica, viši kustos arheolog, Viktorija Uzelac, kustos arheolog, Milka Ljuboja, muzejska savjetnica i istoričarka, Ljubica Bačić i Nada Putica, viši kustos i etnolozi, Čedomir Janičić, muzejski savjetnik i istoričar umetnosti, bibliotekar našeg muzeja Lidija Sekulić, kao i kustosi istoričari Nikola Gucunja, Miroslava Ćačić i Ivana Dekić. Za konzervaciju izloženih predmeta je bio zadužen naš kolega Pavle Karabasil, dok je dizajn kataloga izložbe i panela koji prate izložbu radio kolega Dejan Podlipec. Kao što ste rekli, izložba će biti otvorena do 30. novembra i mi srdačno pozivamo sve zainteresovane da je posete u okviru radnog vremena muzeja od utorka do petka od od 8 do 19 časova i vikendom od 9 do 13 časova.
Lepo. I da li možda postoji, evo sad već je prilika da na neke od akvizicija posebno skrenemo pažnju, šta vas je najviše, da kažem, obradovalo, šta će moguće već sada znate najviše posetiocima zapasti za oko i izazvati interesovanje?
Verujemo da će veliko interesovanje posetilaca izazvati fotografska radionica, zatim akvizicije etnološkog odeljenja, skoro smo dobili celokupan inventar apoteke jedne somborske, takođe akvizicije etnološkog odeljenja su vrlo interesantne, likovnog odeljenja, i eto pozivamo sve zainteresovane da lično dođu, pa već svakome može da zapadne za oko ono što ga posebno interesuje.
Najviše, hvala. Bila je ovo Brankica Ćučić, a ona je kustos, istoričar umetnosti i organizatorka muzejskih aktivnosti u Gradskom muzeju u Somboru.
Yeah.
i na samom kraju prvog sata današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda povešćemo vas na Međunarodni sajam knjiga koji se, kao što znate, posle dve godine pauze zbog korone održava na Beogradskom sajmu tokom cele ove sedmice. Ponuda je bogata, svi su se obradovali sajmu i predstavljaju svoje nova izdanja. Nakupilo se tih izdanja s obzirom za predstavljanje svakako, s obzirom da dve godine nije bilo susreta izdavača i publike na ovakav način na sajmu. Ono što ćemo mi vama sada predočiti, šta između ostalog možete pronaći na Beogradskom sajmu knjiga, jesu najnovije izdanja Narodne biblioteke Vuk Karadžić u Kragujevcu, koja se u izdavačkoj produkciji bavi pre svega zavičajnom baštinom. Posetioci sajma imaće priliku da između ostalog saznaju o do sada nepoznatoj književnoj stavštini Desimira Blagojevića, značajnog pesnika koji je nezasluženo pao u zaborav, kao i Selene Dukić, jedne od naših najkvalitetnijih međuratnih književnica koja za života nije objavila knjigu. Iz Kragujevca Biljana Nešić.
Narodna biblioteka u Kragujevcu se već dugo bavi književnom ostavštinom Desimira Blagojevića. Knjigu njegove poezije pod naslovom Rodoslovi priredio je Slobodan Rakitić. Sada su u posjed biblioteke došli i Blagojevićevi poetski dnevnici, pisani tokom ratne 42. i 43. godine u izbjeglištvu u okolini Topole. Knjigu pod naslovom Sni i dni priredio je književnik i direktor Narodne biblioteke u Kragujevcu Mirko Demić.
Ti dnevnici su više poetički nego što prate zbivanja spoljna. Vrlo je tu malo rata ili ga uopšte nema, iako rat uveliko traje. Dakle, veoma je, mislim, dragocen taj poetski dnevnik, zato što Desimir Blagojević i kad piše te dnevnike, on misli na poeziju, na svoju autopoetičko stanovište i čini mi se da će tumačima njegove poezije upravo ovaj dnevnik mnogo pomoći, jer se tu u stvari Desimir Blagojević ogoljava i izlaže svoju autopoetiku.
Malo je poznato da je Desimir Blagojević bio i novinar dnevnog lista Pravda i aktivan kao likovni i pre svega književni kritičar.
On je reagovao i na Crnjanskoga, na Seobe, na Iris Berlina, njegove putopise, reagovao na knjige Tina Ujevića, Aleksandra Vuča, Milana Kašanina, Raska Petrovića. Dakle, vrlo interesantno kako je Desimir Blagojević reagovao na velike, ispostavilo se kasnije na velike knjige naše književnosti i vrlo afirmativno, ali imao je dovoljno i sluha da bude i kritičan prema nekim delovima tih knjiga.
Drugi ovogodišnji naslov Narodne biblioteke u Kragujevcu bavi se ostavštinom književnice i novinarke Selene Dukić, rođene u Rači Kragujevačkoj, koja za kratkog života, umrla je u 25. godini, nije objavila knjigu. Njeni tekstovi rasuti po periodičnim publikacijama među korice jedne knjige pod naslovom Pređa sakupljeni su zahvaljujući bibliotekarki i književnici Tatjani Janković, kaže Mirko Demić.
Koleginica Tatjana je odlučila se da koncipira ovu knjigu, da 11 sačuvanih pripovedaka, da one budu u stvari glavne u ovoj priređenoj knjizi. Zatim je uvrstila njen poznati jedini zapravo putopisa koji je prilično obiman, to je Uskrs u Jerusalimu. Ona je išla na hodočašće i sa tog svog hodočašća u Jerusalim ona je napisala tekst i objavila ga u nastavcima. Mi smo taj tekst objedinili.
U knjizi Pređa objavljen je i prva glava nenapisanog romana Selene Dukić, čiji je glavni lik Milica Stojadinović Srpkinja. Pisala je i priče za decu koje je posle njene smrti izdao Živko Milićević. Pređa u izdanju Narodne biblioteke u Kragujevcu je zapravo Selenina druga knjiga koja baca novo svetlo pre svega na njene pripovetke.
Mislim da su doista na visokom nivou pisane jednim prefinjenim stilom gdje se upravo govori o njenom, koja potvrđuje njen književni dar. Nažalost, on nije do kraja ispunjen, ali sa svojih tih 25 godina života ona je ostavila trajan pečat u našoj književnosti i književnom životu, u beogradskom pre svega.
Narodna biblioteka u Kragujevcu će na sajmu knjiga 25. oktobra predstaviti i najnovije izdanje časopisa za književnost, umetnost i kulturu Koraci, tri knjige iz ostavštine Zarije Vukićevića, izabrane pesme Bratislava Milanovića, kao i fototipsko izdanje protokola Kragujevačkog čitališta od 1854. do 1857. godine, najstarijeg sačuvanog dokumenta o radu jednog čitališta u Srbiji.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Skupština Srbije razmatraće izbor vlade na posebnoj sednici koja počinje u 12:30. Najpre će mandatarka Ana Brnabić izložiti ekspoze, a zatim se otvara rasprava. Prema predlogu koji je upućen Skupštini, nova vlada će, pored premijerke, imati još 28 ministara, od kojih su trojica bez portfelja. Predsjednik parlamenta Vladimir Orlić kaže za RTS da je sve spremno za sednicu i navodi kako je izvesno da rasprava neće biti završena danas. Procenjuje da će nova vlada Srbije biti izabrana do četvrtka.
Dosta zavisi od toga koliko će da budu raspoloženi za priču poslanici i u kojoj atmosferi, naravno, to diktira i dinamiku svega, ali izvesno danas, ceo dan popodne, uveče, sutra ćemo da nastavimo i onda kada budemo završili raspravu, možemo da pristupimo polaganju zakletve vlade. Naravno, nakon što se prvo skupština izjasni. I za sve će da bude najvažnije, najznačajnije ono što će da bude saopšteno. Ne samo, dakle, ko su ljudi koji će tu politiku da provode, nego i šta će da budu glavni elementi te politike, ono što znamo. Očekuje cela Srbija da se obezbedi kontinuitet u vođenju slobodne, samostalne i nezavisne politike države Srbije, kako smo uspeli da izborimo za svoju zemlju i svoj narod prethodnih godina. To je za nas najvažnije u vreme kada, vidite, veliki izazovi potresaju i Evropu i svet. Nikome nije lako, nama je važno da svoju politiku vodimo tako da se o svojoj državi, o svojoj kući staramo i da za svoj narod mislimo.
Prenos ekspozea mandatarke Ane Brnabić možete pratiti na našem programu. U Vlasotincu će svečano biti otvoren novi proizvodni pogon kompanije Gruner Srbija. Nemačka kompanija je jedan od najvećih proizvođača energetskih releja za strujomere i automobilsku industriju, a u novom pogonu će, kako je ranije najavljeno, biti zaposleno još 160 radnika. Gruner u Vlasotincu već 4 godine proizvodi 100.000 releja mesečno i upošljava 220 ljudi. Svečanom otvaranju prisustvuje predsjednik Aleksandar Vučić. U Ukrajini su i dalje najžešći sukobi u Hersonskoj oblasti. Rusija je predložila da se na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija govori o potencijalnoj prljavoj bombi Ukrajine. Zapad i Ukrajina odbacuju te navode. U iznenadnu posetu Kijevu stigao je nemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier i poručio da se građani Ukrajine mogu osloniti na Nemačku. U Berlinu se održava konferencija za obnovu Ukrajine. Nemački kancelar Olaf Scholz smatra da neprekidni ruski napadi dronovima u Ukrajini predstavljaju znak očaja Moskve i podvlači značaj planiranja obnove zemlje. Svjetska banka isplatila je dodatnih 500 miliona dolara pomoći Kijevu. Ministri energetike Europske unije nastavljaju razgovor o ograničenju cijene gasa na nivou bloka. Utvrđuju se naredni koraci, mada neki izvori navode da će verovatno proći nedelje pre bilo kakve konačne odluke. Ujedinjeno Kraljevstvo je dobilo trećeg konzervativnog premijera u roku od 4 mjeseca. Rishi Sunak jedini je sakupio podršku 100 torijevskih poslanika, neophodnu za premijersku kandidaturu. On će danas zvanično preuzeti dužnost premijera Velike Britanije u trenutku kada se zemlja suočava sa velikim ekonomskim izazovima. Najskuplji kvadratni metar stana u trećem kvartalu ove godine prodat je u Beogradu na vodi, 10.400 evra po kvadratu za stan od 97 kvadratnih metara, navodi Republički geodetski zavod. Najskuplji kvadrat poslovnog prostora od 10.100 evra prodat je na Beogradskom Starom gradu, dok je najskuplji kvadrat poljoprivrednog zemljišta bio na teritoriji Šapca i iznosio je 25 evra. Sport. Nastavlja se fudbalska Liga šampiona utakmicama petog kola. U derbijima večeri o 21 čas sastaje se Benfica i Juventus, odnosno Dortmund i Manchester City. Iz Srbije i većeg dela Europe danas će moći da se posmatra delimično pomračenje sunca. U Beogradu će mjesec dodirnuti sunce u 11 časova i 22 minuta, a sunčev disk napustit će u 13.37. Ukoliko bude vedro, zainteresovani mogu posmatrati pomračenje sunca sa terase Narodne observatorije na Kalemegdanu. Vreme, oblačno, ponegde kiša, na jugu pretežno sunčano, temperatura do 27 stepeni. U Beogradu je prema posljednjim merenjima 18 stepeni, relativna vlažnost vazduha 77%, pritisak je 1005 milibara, slab severozapadni vetar duva do 1 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
Nema ni sune, me oluje sve diže.
11:08, nastavljamo magazin na prvom programu Radio Beograda i možemo slobodno da kažemo na početku ovog drugog sata našeg druženja da će ceo sat biti posvećen mladima, njihovim problemima, njihovom zdravlju, a na samom početku govorit ćemo o mentalnom zdravlju adolescenata i mladih u našoj zemlji. A upravo tako se zvala konferencija koja je nedavno održana u organizaciji UNICEF-a upravo u Beogradu. Dakle, naziv je bio Ka bolje mentalnom zdravlju adolescenata i mladih u Srbiji. Tim povodom će naš sagovornik u narednim minutima biti psiholog Ljubiša Jovanović, saradnik UNICEF-a upravo na ovom projektu. Gospodine Jovanoviću, dobar dan.
Dobar dan, nadam se da se dobro čujemo.
Odlično se čujemo i mnogo vam hvala što ste odvojili ove minute za Radio Beograd 1 i za naše slušaoce, da bismo govorili dakle o nečemu što je sve češće tema, što mislim da je dobro, a i UNICEF na svoj način je prepoznao dakle važnost ove teme, ovaj put ka što bolje mentalnom zdravlju mladih u našoj zemlji i tim povodom organizovao konferenciju prošle sedmice. Sve to u sklopu obeležavanja Svetskog dana mentalnog zdravlja koji jeste bio pre dve nedelje, ali nekako oktobar će odjekivati do kraja upravo nastojanjima da se utre put boljem mentalnom zdravlju na prvom mestu mladih i to sa velikim razlogom, gospodine Jovanoviću, jer podaci govore čak 17% deci mladih u našoj zemlji primetilo je pogoršanje mentalnog zdravlja tokom pandemije. Svaki šesti adolescent od 16 do 17 godina u našoj zemlji je pod rizikom od lošeg mentalnog zdravlja, a više od 21%, dakle praktično svaki peti mladi na nedeljnom nivou prijavljuje nervozu. To je sve izuzetno pominjuće. To je nešto što bi zaista moralo pa praktično svakog člana društva da pokrene na neku akciju. Da li se slažete?
Naravno, to je i deo i ove kampanje, ali i svega onog drugog što radi ne samo država, ne samo UNICEF i ne samo pojedinci, nego i organizacije civilnog društva, ustanove, socijalne, zdravstvene, zaštite, prosvete i tako dalje. Međutim, tu sad očigledno, ajde, vi ste pomenuli ovaj dan.
Tako je.
To je samo jedan dan i ne bi svakako kao ni za svaki drugi dan i dan žena i sve druge, ne bi valjalo da to bude samo taj dan i da zaboravimo već sutra dan na to. Nego to je podsjetnik zapravo da treba da razmišljamo o toj temi i da unapređujemo to. I ovo je svakako trenutak, pogotovo posle, nije još uvek završena pandemija, ali se malo relaksirala situacija. I sada već nekako ta zgrčenost koja postoji ne samo kod dece i mladih, već i kod odraslih, nakon relaksiranja mera koje su bile vrlo drastične, očekivano je čak da dođe do više simptomatologije, do više ispoljavanja određenih znakova nervoze, kao što vi kažete, dekoncentracije i tako dalje kod mladih koji su blaži simptomi, ali što može da ukaže na eventualno put ka nekim ozbiljnim simptomima i zato treba na vreme preduzeti određene mere.
I zato se vrlo dobro zove kampanja koju je pokrenuo UNICEF Kako si, ali stvarno, dakle kao pitanje koje se upućuje, jer ono kako si vrlo često dobijamo na, kao odgovor na to pitanje, ono uobičajeno dobro sam ili standardno ili tako dalje, kako si ali stvarno, i poziv kroz tu kampanju da se ovo pitanje ponavlja dok se od nekoga, a sada su u fokusu i ovog našeg razgovora pa i te kampanje mladi, ne dobije iskren odgovor. Dakle, na tome se insistira, kao što je cilj i ove konferencije koja je održana, ali i cele kampanje, da se unapredi sistem podrške mladima u oblasti psihosocijalne pomoći.
Pa, znate šta, to oko pitanja kako si, zapravo to je samo jedno pitanje koje se izražava rečima, ali zapravo je to pitanje koje mora da se izrazi celim telom i svojim prisutom. Jer to je ono što omogućava mladom čoveku da poveruje da ste ga stvarno pitali zato što ste zainteresovani, zato što vam je stalo i zato što ste prisutni tu, a ne usput i ne onako ovlaš i ne tamo zato da bi ispunili formu. Tako da je u neku ruku ljudi i ne znaju pravi način da pokažu mladom čoveku da su zaista zainteresovani. Tako da je to i stvar neke obuke i svakako i nekih znanja i nekih, da kažem, edukacije i tako dalje koje mogu da se usmere ka odraslima. Mi smo nekako suviše usmereni ka tome da direktno radimo sa mladim, što je pomalo nepošteno. Zato što onda ispada da je promjena samo do njih. A mladi to i osjećaju i najčešće se mladi upućuju kod stručnih ljudi bez svoje volje. Ili onako na gurku, što bi oni rekli, pod određenim pritiskom. Retko, nema baš mnogo mladih, manje je mladih nego što je to slučaj među odraslima, koji se samostalno javljaju jer su autentično motivisani. Zato što oni osjećaju da nekako se na taj način priznaju kao da samo oni treba da se promene, a znamo da, pre svega jer oni su tek izašli iz dečeg perioda, pa sad i ovaj period je vrlo osjetljiv, da je neko drugi mnogo moćniji i odgovorniji za promenu, a to su odrasli i oni koji su u njihovom neposrednom okruženju, kao i društvo u celini. Tako da ova akcija mora nekako da se usmeri da promeni fokus od suviše velikog fokusiranja rada sa mladima na rad sa onima koji brinu o mladima, onima koji su odgovorni za mlade i koji su na kraju krajeva nose jednu određenu veću društvenu moć.
Da, ono što je saopšteno po završetku konferencije Ka bolje mentalno zdravlje od docenata i mladih u Srbiji jeste najava da će biti, kako se kaže, formirana mreža posvećenih profesionalaca, donosilaca odluka i mladih. To je ovo što ste i vi, gospodine Jovanoviću, malo pre također naglasili, koji bi trebalo da doprinesu daljem jačanju razvoja sistema zaštite mentalnog zdravlja i psihosocijalne podrške deci i mladima. Da li je, dakle, to nešto što zaista možemo da očekujemo, tu mrežu koja će, ljudi koji će na tome raditi i koja u sebi već ima i mlade?
Mislim, u postojećem sistemu naravno već postoje razne povezanosti i mreža na neki način već postoji. Ja lično, pošto dugo radim u ovoj oblasti, baš najviše sa adolescentima, nisam zadovoljan kvalitetom te mreže. Mislim da tu postoji mnogo, mnogo prostora za unapređenje, ali prosto da ne ispadne da ona ne postoji. Znači, multidisciplinarni timovi i praksa multidisciplinarne saradnje između sektora i unutar sektora postoji već dugo godina, ali ona jednostavno zahteva sada jedan novi nivo unapređenja koji se nadam delimično postići i ovim projektom. Zato je bitno da se uključe različiti sektori, odnosno Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo prosvete, Ministarstvo nadležno za socijalnu zaštitu, kao i Ministarstvo omladine. Sad se menjaju ministarstva, pa vidjet ćemo ko je nadležan tu.
Ministarstvo prosvete također, jel da?
Kako?
Ministarstvo prosvete također, jel?
Da, Ministarstvo prosvete, sam ga naveo. Ministarstvo prosvete je tu izuzetno važno, zato što nekako mentalno zdravlje se suviše vezuje za zdravlje i za zdravlje. Ali cijela priča počinje u školi ili preškola, u preškolskom, u porodici i tako dalje. Tako da ove nadležne ustanove koje se bave decom uopšte, a ne samo pojedinim marginalnim grupama ili onda kad već dođe do nekog oboljenja ili problema, su ovde posebno značajne ako hoćemo da pomerimo malo rad sa tercijarne zaštite, znači sa onog dela zaštite kad već postoje ozbiljni problemi, unapred, znači na prevenciju, da dođe do mnogo manje incidencije slučajeva oboljevanja ili poremećaja ponašanja ili drugih oblika patologije koji se javljaju kod mladih, a i kod njihovog okruženja.
Da, onda ne čudi da je također jedan od zaključaka ove konferencije o kojoj govorimo da treba zapravo sve napore usmeriti ka razvoju svesti o važnosti higijene mentalnog zdravlja i jačanju kapaciteta na različitim nivoima. Ali ovaj moment, dakle, razvoj svesti o važnosti je, čini mi se, od presudne važnosti. Imate li utisak, gospodine Jovanoviću, da ta svest ili svesnost u vezi sa tim problemom raste?
Pa ja mislim da je ona uvek bila i prisutna. bitna, ali ona se manifestuje često kroz jednu brigu koja prerasta povremeno u paniku. I onda to nije čak ni nekada je čak i kontraproduktivno. Znači, vrlo je značajno da postoji ta svest, to je u redu, ali mislim da je glavni fokus koji mi treba da imamo, a to je da učimo ljude, i naravno i mlade, ali i one koji brinu o njima, da uspostavljaju relaciju, da, kako pristupiti mladima. To je nešto gdje pada cela priča. Znači, mi smo nekada suviše patronistički prema njima, prema mladima nastrojeni, znači ja sam te rodio, ima da me slušaš, ili smo suviše bolećivi, samo ti crte kako kažeš, ili smo nekada distancirani, ili smo nekada previše kontrolišući, ili smo uplašeni previše, upadamo u panike i tako dalje. Znači, jednostavno tu treba pomoći ljudima koji brinu o mladima, sad ovdje mislim pre svega na roditelje i na porodicu, ali isto tako i na nastavnike, naročito na nastavnike, koji su često vrlo, sami se osjećaju kao žrtve u tom procesu i beže iz kontakta i neće da se bave vaspitanjem nego samo obrazovanjem, što je nemoguće. Da stvari toliko povezane međusobno da to ne može veštački da se razvoji. Tako da njima treba, njih pre svega, njihov rad, njihov trud treba poštovati, jer oni kako sada rade, to je onda ono kako rade najbolje što umeju, ali ajde da im pomognemo da možda rade bolje, da imaju bolje uslove, ali isto da imaju pre svega bolji pristup prema mladima.
Da, da kažemo i to, upravo je na tragu ovoga što ste vi posljednje govorili, gospodine Jovanoviću, da je UNICEF i to u saradnji sa jednom privatnom firmom pokrenuo platformu koja se zove sveokej.rs. Dakle, sve se piše kao jedna reč, .rs, i na toj platformi zaista može da se nađe mnogo informacija u vezi sa ovom temom, a ta platforma se obraća ne samo mladima, nego upravo ovako kako ste vi sada rekli, i roditeljima, i nastavnicima, dakle, svima zainteresovanima ili onima koji bi trebalo da budu zainteresovani na prvom mjestu. Nije ovo izolovan problem, niti može da se rešava izolovano samo obraćajući pažnju na mlade. I sada kada pominjem tu platformu koja nudi zaista i neka dobra jako rešenje, između ostalog svakoga dana od 18 do 22 časa putem takozvanog četa na toj platformi sveokej.rs pozivaju se mladi da govore o problemima koji ih tište, da razgovaraju, ne da govore, da razgovaraju o tome. I tu se dolazimo do još jednog bitnog momenta, a to je poboljšanje pristupa različitim uslugama vezanim upravo za mentalno zdravlje. Kako vi to procenjujete? I ja znam, a verujem da ćete i vi to potvrditi, da bi tu također trebalo značajno unaprediti stvari.
Pa prvo, usluge treba da budu ne samo dostupne, one treba da postoje kao prvo. Mi imamo nedostajuće neke usluge, pre svega terenski rad, moram da kažem, da je to nešto što je onako potpuno nedostajuće.
Šta po tim podrazumevate, izvinjam se?
Pa ulazak u porodice, rad na terenu, rad u zajednici, a ne samo u kancelariji, u ordinaciji, u oficu. Ok, ovo možda zvuči suviše, ali mi smo imali, UNICEF je upravo prethodnih godina razvio neke usluge koje se sad čekaju da se menja zakon u oblasti socijalne zaštite i nekim drugim oblastima, da bi se uspostavile usluge terenske podrške porodici i mladima. To je nešto što utiče na ceo sistem, zato što vi kada imate taj terenski rad i radite u porodici i u zajednici, onda unapređujete i prosvetu, i zdravlje, i povezujete ih međusobno. Znači, mi smo imali porodičnog saradnika kao jednu od usluga, koji je nadležan za to da uđe u porodicu, da vidi koji su problemi, da pomogne porodici, da prevaziđe te problemi i da ih poveže sa zajednicom, da pruži podršku PP službi u školi, da pruži podršku eventualno uključenim lekarima ili zdravstvenom osoblju i drugima, da poveže to u jedan tim da bi svi radili zajedno za porodicu. To je recimo nešto što u ovom sistemu jako nedostaje. Nedostaju grupe mladih, nedostaju grupe za roditelje. Ima ih, ne kažem da nema, ali treba prvo da se uspostave i da ih ima dovoljno raspoređeni po celoj Srbiji, a ne samo u Beogradu, što je, mislim, znate kakva je već centralizacija kod nas. I onda se čak dešava paradoksalna situacija zbog nedostatka usluga u Srbiji, onda svi dolaze u Beograd, pa se ovdje i nastanju i tako dalje. Mislim, potpuno ljudi se iskopčavaju, a mladi naročito, njima to često smeta, svoje prirodne sredine. Tako da su to neke stvari, a onda naravno kad imamo te usluge, onda moramo da poradimo na dostupnosti te usluga, da zaista mogu da dopru, ali evo jedan od načina da se dopre do toga jeste i decentralizacija. Jer ako imate veliku centralizaciju u Beogradu, ok, mi možemo da govorimo da je onda dostupnost povećena u Beogradu, ali šta je onda sa ostalim gradovima?
Svakako. I evo, za kraj ovoga razgovora, s obzirom da ste psiholog sa velikim iskustvom, vaš savjet roditelju jednom od onoj, svakom petom detetu, kako se kaže, u našoj zemlji, koje pokazuje, odnosno prijavljuje nervozu, što je možda i početak, a možda i nije sam početak, tih psihičkih problema. Kakvi su vaši savjeti? Dakle, šta raditi u tom slučaju? Kako se približiti detetu i pokušati da se reši njegov problem?
Pa moja prva poruka svim roditeljima jeste jedno duboko poštovanje za ono što oni rade sa svojim detetom. Kažem, rade, oni žive sa svojim detetom i osjećaju se kao da je dete njihovo. Nekada i previše je tu nekog vlasničkog odnosa. Glavni cilj deteta, odnosno i mlade osobe i deteta i roditelja jeste da jednog dana to dete odrasti i osamostali se i odvoji se od roditelja. To ne znači da će, ne treba roditelji da se plaše, da će se time prekinuti njihov kontakt i da se udaljiti. Što se više oni opiru u tom osamostaljivanju, to se kontakt više prekida. Znači oni treba da daju dozvolu detetu za odrastanje i da se raduju svakom njihovom koraku na tom osamostaljivanju. A ljudi su često prepadnuti svaki put i misle da ih dete na neki način izdaje zato što više nije uhrnuto kod njima, zato što se više bavi svojim drugarima, zato što je samo više spolja u zajednici, zato što vrednosti usvaja od drugih, a ne samo od njih i tako dalje. Ali to je put koji se osamostaljuje i odrasta i važno je da oni budu uz dete kada ono bira svoje puteve, naravno da im pomognu tome da ti putevi budu bezbedniji, ali ipak da dete ima, odnosno mlada osoba, sada adolescent, ima dozvolu da bira svoj
da, a ukoliko primete da dete ima neki problem?
Znate šta, kad ovo sve urade, onda problema pre svega očekujem da bude manje. A vrlo je važno kada oni imaju ovakav odnos poverenja sa detetom, onda mogu lakše i da primete, pre svega dete će im samo reći.
Da.
To je najbolji način. A ovako da vi jurite dete, pratite ga, zavirujete mu dnevnik, špionirate ga u sobi, raspitujete se kod komšije i tako dalje, to je manje efikasan način i to povređuje dete. Znači, najbolji način da primetite na vreme problem kod deteta jeste da imate dobar odnos.
I drago mi je što ćemo upravo s ovim odnosom poverenja koji smo istakli završiti ovaj razgovor. Najlepša vam hvala za vreme koje ste odvojili za naše slušalce.
Hvala vama.
Bio je ovo Ljubiša Jovanović, psiholog i saradnik UNICEF-a.
Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto, che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per questo ora mi sto allenando. Buonasera signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti portoni, sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sono sempre fuori, ma sono fuori di te. Ho scritto pagine e pagine, ho visto sale quei lacrime, questi uomini in macchina non scalare le rapide, scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio, ma se trovi il senso del tempo risalirai dal tuo brio, e non c'è vento che fermi la naturale potenza, dal punto giusto di vista del vento senti le prese, con una lincera alla schiena ricercherò quell'altre cose, se vuoi fermarmi di testa prova a tagliarmi la testa perché sono fuori di te. We'll be right back.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
MTS, top ponuda bez granica. Izaberi novi Samsung, Vivo, Honor ili Xiaomi telefon na rate. Čekaju te dodatnih 25% popusta na neograničene soko tarife i tarife Omorika 8 i 16 po ceni Omorike 3. Za više informacija poseti MTS poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet.
Fali vam ljubav, strast, zabava, drama. Dođite po svoju dozu dobrog raspoloženja i pravih emocija u pozorište. Kod nas ćete naći utehu, smeh, dobro raspoloženje i toplotu, jer mi smo opera i teatar Madlenijanum, mesto susretanja. A u petak 28. oktobra, Happy Day!
Posle više od 50 godina uspešne karijere, balkanska pop diva Neda Ukraden najavljuje solistički koncert 10. novembra u MTS dvorani. Dođite da zajedno pevamo njene najlepše pesme. Karte na blagajni MTS dvorane i na tickets.rs.
PGP MTS vam predstavlja drugi album grupe Dram. Previše svega. Tvoj novi omiljeni bend ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram, previše svega.
Eko.
Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede o anksioznosti sa psihoterapeutom Milanom Damjancem. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 26. oktobar.
Noćni program Radio Beograda 1.
Svi mi zajedno činimo Srbiju. Šitski mi vjedno predstavljame Srbiju. Svi mi zajedno činimo Srbiju. Slobodno se izjasni o svojoj nacionalnoj pripadnosti. Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. Učestvuj u popisu Ostavi trag od 1. do 31. oktobra 2022.
U današnjem magazinu na prvom najavili smo i verujem da je ova tema najavljena izazvala veliki pozor, veliku pažnju i moguće zanimanje naših slušalaca. Najavili smo da ćemo govoriti o zabrani prodaje energetskih pića deci, tačnije mladima ispod 18 godina. I kao i uvek, kao i malo pre u krajnjem slučaju u ovom prethodnom razgovoru, bilo je zaista dobro što smo na početku saopštili neke podatke. Ja ću odmah napomenuti da podatke koje ću vam saopštiti su prema istraživanju Evropske agencije za bezbednost hrane iz 2018. dakle pre više od 4 godine. To istraživanje je tada reklo da 68% adolescenata između 10 i 18 godina konzumira energetske napitke, da 18% dece mlađe od 10 godina takođe konzumira energetske napitke, a da se procenjuje da je u svetu prosečna potrošnja tih napitaka kod adolescenata više od 2 litre mesečno, te da svaki peti pije više od 7 litera u toku jednog meseca. Ove informacije, dakle, su od pre više od 4 godine, kao što rekoh, i zaista povremeno mi takođe primamo vesti i dalje prenosimo vesti o nekim nezgodama koje su se upravo mladima, deci desile kao posledica konzumiranja energetskih napitaka. Nažalost, ima i vesti koje svedoče o tragičnom ishodu te dece. Ovaj veliki uvod je samo zato što je naša sagovornica u narednim minutima, gospođa Biljana Borzan, zastupnica Evropskog parlamenta, kojoj želimo dobar dan.
Dobar dan i vama.
I koja je ponovo pokrenula dakle, pitanje zabrane prodaje energetskih napitaka deci u Odboru za zaštitu potrošača Evropskog parlamenta. Gospođo Borzan, evo ja sam saopštila ove podatke, napomenula od kada su, vi imate jednu anketu koja je mnogo, mnogo aktuelnija i koja je došla kao posljedica upravo jednog tragičnog slučaja.
Tako je, evo nama je u Hrvatskoj nedavno se dogodio nemili događaj, dijete je doživjelo moždani udar. Prije toga je jedno dijete umrlo prilikom konzumacije ovoga pića i to je zaista nešto što nas tjera da itekako dobro razmislimo o cijeloj stvari. Istraživanje je rađeno u Hrvatskoj na uzorku od preko 5000 djece i mogu vam reći da su podaci alarmantni. Velika većina djece pije ove napitke redovito. Rekla bih da roditelji uopće nisu svjesni o čemu se radi i koliko je to opasno, jer zapravo taj napitak, ta vrsta napitaka nije postojala kad su današnji roditelji bili djeca.
Tako
i
je.
O tome se ne zna dovoljno.
Znate, na neki način čudna koincidencija, pre neki dan su mediji objavili vest da je preminuo izumitelj prvog energetskog pića, dakle Red Bulla, najpoznatijeg energetskog pića. To je dakle naša svakodnevica konzumacije energetskih pića već 35 godina. Ali se ne shvata dobro, ljudi ne shvata i to se nekako drži kao Coca-Cola ili neko drugo gazirano piće, a ne kao potencijalno vrlo opasan napitak.
Tako je. Dakle, ono sve što može kao posljedica konzumacije ovih pića nastati od simptoma, to je zaista strašno. Od psihičkih simptoma, nemira, zatim glavobolje, srčani problemi, moždani problemi, dakle to je jedan vrlo, vrlo širok dijapazon simptoma od onih manje, rekla bih, opasnih do onih koji su, kao što ste vi u uvodu rekli, fatalni. I pazite, ja često znam reći u jednoj prosječnoj limenci ovog pića nalazi se kofeina i šećera kao da ste, recimo, evo kažem roditeljima, da biste li svome djetetu dali veliku šalicu crne turske kave, onako jake, plus unutra recimo 4, 5, 6 velikih žlica šećera. Svaki će vam roditelj reći ne, ne bih to dao svome djetetu, a onda kad im kažete a upravo to se nalazi u jednoj limenci ovoga pića, onda se svi hvataju za glavu. Hoću reći, često tu zbog neznanja ostaje po strani reakcija na ove proizvode, dok recimo postoji svijetli primjeri. U baltičkim zemljama je ovakva zabrana zakonski već, dakle, regulirana u smislu da se ne prodaju ova pića djeci do 18 godina. U nekim zemljama postoji takozvano društveno odgovorno poslovanje određenih trgovačkih lanaca. Pa recimo u Velikoj Britaniji su neki trgovački lanci samo inicijativno odlučili ne prodavati ova pića maloljetnicima, i koji to zakon ne tjera, ali jednostavno zbog tog jednog osjećaja odgovornosti prema mladim ljudima se donijela takva odluka. Dakle, svaka država, bila ona u Europskoj uniji ili ne, pa evo tako i Srbija, može donijeti zakon kojim se brani prodaja djeci do 18 godina. Mislim, koje hoće to kupiti, naći će vjerojatno način, ali
naravno,
treba im
otežati drugo, da,
na svaki mogući način.
Tako je. Što konkretno znači sad ovaj, ako sam ja dobro shvatila, podnesek? To malo je više, mediji su prenijeli da je to apel. To jeste apel, ali jeste i malo više, gospođo Borzan, od samog apela. Vi ste istupili sa tim predlogom, ako sam dobro razumela, u Odboru za zaštitu potrošača Europskog parlamenta. Šta to može doneti?
Dakle, mi u Europskoj uniji nemamo mogućnost donijeti zakon koji će biti obvezujući za sve u ovom smislu. Dakle, Europska unija ima tu relativno ograničene mogućnosti. Međutim, ja sam uputila u proceduru zakon u Hrvatskoj, u Sabor Hrvatski, kako bi natjerali ministra zdravstva da reagira. Hoće li reagirati ili ne, ne znam, to nije prvi put, nažalost, već drugi put. Međutim, ja sam uporna i bilo bi lijepo, voljela bih da imam i sugovornike i u vašoj zemlji koji će se uključiti u ovu inicijativu, pa da to bude jedan širi pokret, da tako kažem, da se pokaže zapravo da postoji ta jedna vrsta odgovornosti prema djeci i da nije profit stalno ispred svega.
Da, svakako. I inače, samo da kažemo i to, ja sam to, evo, spremajući se za ovaj razgovor, vidjela, moram priznati da mi je to promaklo. Ove godine, kaže se, uveden je porez za proizvođače energetskih napitaka, međutim, ni taj porez, odnosno povećanje cene, nije dao apsolutno nikakav rezultat. Pa onda također, svi oni su se zaštitili time što na tim limenkama negde stoji, verovatno prilično sitnim slovima i brojkama, da nije preporučljivo konzumacija za mlađe od 18 godina i tako dalje i tako dalje. Šta vi mislite, šta je onda, koji je način, da li je zakon samo, dakle, direktno zakon i direktna zabrana jedini način da se izborimo s ovim problemom i zašto su ovi proizvođači toliko otporni? Da li je to taj lobi o kome se govori?
Dakle, definitivno je lobi, to ja imam s tim susrete svaki dan u svom poslu. To ne biste vjerovali na koji način se lobira. Kada je u Europskom parlamentu se raspravljala duhanska direktiva, dakle direktiva po kojoj se postrožuju pravila oko označavanja onih sličica i natpisa na cigaretama, samo Philip Morris je poslao 200 lobista u parlament. Ako uzmete u obzir da je bilo tada 751 zastupnik, dakle, to vam samo govori da je svaki od tih lobista imao, ajmo reći, u prosjeku 4 političara na koje je trebao obrlatiti ili pokušati obrlatiti. Dakle, to je jedan strašan pressing. Ja bih rekla da je zakon samo jedan mali dio u toj priči. Porez nikako ne pomaže, jer on zapravo dovodi do toga da će djeca sa manjom platežnom mogućnosti kupiti jeftiniji proizvod koji je možda čak još gori po sastavu. Dakle, to nema nažalost nikakvog učinka. Zakon kaže malo, ali u prvom redu jedna sveobuhvatna i dugotrajna edukacija. Dakle, mora se educirati i djecu i roditelje da ih se obavijesti o čemu se radi. Pazite, kaže se da reklama stvara potrebu koju čovjek zapravo i nema.
I da se mladi mnogo protive zabranama, da onda još više rade to što im se zabranjuje.
Tako je. Znači, u reklamama se dijete šalje poruka da će dobiti silnu energiju kad to piju i nevjerojatno većina djece u istraživanjima izjavljuje da ih potiče na konzumaciju ovih pića nedostatak energije.
Nevjerovatno.
Sad zamislite kako jedno dijete od 11 godina je bez energije, to jednostavno bjelo biti, jel? Mm-hmm. Tako da reklamu
to je moć reklame, da.
Ako djeteta, molim?
Kažem, to je baš moć reklame, jel da?
Točno, točno. Znači, u principu reklame su moćne i one bombardiraju doslovce u svim medijima. Međutim, s druge strane, tu su mehanizmi koje ima država, koje ima školstvo i u tom smislu treba iskoristiti sve te mehanizme. Nažalost, evo kažem, to dosta ostaje po strani, jer ima i drugih u krajnjoj liniji problema i sami ste naveli i druga pića, iako mislim da su ova energetska pića, ne da mislim, nego je dokazano kroz niz istraživanja, daleko da ozbiljniji problem od ostalih za šećerenih sokova.
Apsolutno sam saglasna i delim vaše mišljenje i zahvaljujem vam na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograd.
Hvala i vama, nadam se da će neki kojih se to tiče i kojima može dati dobru ideju i čuti i pokrenuti možda inicijativu u Srbiji.
Koliko je do nas, mi ćemo to zaista podržati i pogurati. Mnogo vam hvala još jednom.
Hvala i vama.
Zastupnica Evropskog parlamenta Biljana Borzan bila je naša sagovornica. A u nastavku na istu temu razgovarat ćemo i sa pedijatrom doktorom Zoranom Vujnovićem koji je na telefonskoj vezi. Doktore Vujnoviću, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušateljima.
Evo, i vi ste bili u prilici da čujete nešto više o ovom apelu, najnovijem apelu, slobodno možemo tako da kažemo, da se zabrani prodaja energetskih pića deci. Gospođa Borzana mi je objasnila, ona ima te podatke, dakle, šta sadrži, i slikovito je to prikazala, dakle, šta sadrži jedno to piće, da bi to bilo kao da detetu daješ dobro jaku tursku kafu sa 4-5 kašičica ili kašika šećera,
šećera, šta je sadrže, šta je to toliko primamljivo u tom piću da deca prekomerno koriste upravo energetske napitke. Čak se kaže, doktore Vujnoviću, da su upravo deca najveći konzumenti ovih energetskih pića.
Pa, da vam kažem, sastav tih napitaka, pa kad govorimo o toj vrsti napitaka, ja bih se malo osvrnuo na ono što se smatra potpuno bezazlenim osvežavajućim pićima, koja su uslovno rečeno, bar iz moje vizure, bezazlena. Budući da mi zapravo kroz takvu vrstu napitaka dobijamo mnogo veće količine šećera koje u suštini nama nisu, ne da nisu neophodne, nego kada se u većoj količini i u dužem vremenskom periodu konzumiraju, utiču negativno na više aspekata našeg zdravlja. Tako da ni oni, nazovi bezazleni osvežavajući napici, nisu toliko bezazleni, a pogotovo ne ovi koji su, u čijem sastavu se pored jako velike količine šećera nalazi i jedna vrsta stimulansa, a to je kofein, koji je široko prisutan i u drugim napicima, kafi naravno i šećeru koje konzumira starija populacija, da kažemo, na našim prostorima, naročito po nekoj staroj navici, a i zbog osjećaja da eto su u mogućnosti da neke svoje probleme lakše savladavaju u smislu povećanja budnosti i koncentracije i tako dalje.
Ali s tim što sam naišla, ja sam sad izvinjavam što vas prekidam, na podatak da energetski napici sadrže i do 3 puta više kofeina nego razne kafe, pa i najpredavanija gazirana pića druga.
Jeste, kao praktično su koncentrati, da kažem, tog kafe.
I ono što se još pominje, to je taurin. I također kao jedan opasan sastojak, čija je prevashodna uloga, kaže se, kontrolisanje masti, a on je isto nezaobilazni sastojak ovih energetskih pića.
Naravno. Ja bih tu prije najviše stavio akcenat na kofeinu, koji je u mnogo većoj koncentraciji, kao što ste vi spomenuli, nego što se nalazi u kafi, a jasno je da i kafa, bile su različite studije u posljednjih nekoliko decenija, u prvo nekom momentu se potencirao negativan uticaj povećane količine, odnosno veće količine kafe, sad pričam pre svega o odraslim. Pa je poslije toga, odnosno sada je aktualna teza na osnovu nekih novih studija, da umerena konzumacija može da utiče pozitivno, odnosno povoljno i na smanjenje krvnog pritiska. I ja ne bih sad mnogo razvijao teorije u tom pravcu, budući da se pre svega bavimo ovde pedijatrijskom populacijom.
Kako da ne?
I gde u suštini problem najveći u tome što sama činjenica da su to mladi koji još uvijek nisu i ne mogu i ne očekujemo od njih da budu u potpunosti odgovorni za svoje ponašanje, budući da nisu još dovoljno ni psihički ni intelektualno zreli da bi mogli da donose neke konzistentne odluke, mislim da je apsolutno u redu ova inicijativa koja je pokrenuta u Evropskom parlamentu da se na neki način ograniči ili potpuno izabrani prodaja takve vrste napitaka. Ta reklama, kao i za druge neke proizvode, je apsolutno, meni je isto u dužem vremenskom periodu smetala za neke napitke, ne bih sad ovde da navodim o kojima se radi, ali koji su pripade ovoj kategoriji napitaka, i prosto ja mislim da je došlo vreme da o tome i kod nas treba da se razgovara mnogo ozbiljnije i da se polače potezi u tom pravcu.
Doktore Vujnoviću, šta konkretno prekomerna upotreba energetskih pića može jednom mladom organizmu da donese? Mi smo neke najdrastičnije primere istakli i malo pre u razgovoru sa gospođom Borzan, ali dajte da čujemo i ovo što nije samo najtragičniji ishod.
Da, glavni problem je tu što se prekomerno stimuliše kardiovaskularni sistem, koji je praktično pokretač svih drugih funkcija u organizmu, tako da ta prekomerna nepotrebna stimulacija zapravo dovodi do toga da on ne radi u onom svom, u svojoj optimalnoj zoni funkcionisanja, odnosno, ajde uslovno da nazovemo zonom komfora. Praktično, kao u situaciji kada sedite za volanom nekog automobila i turirate motor. Znači, motor se mnogo više opterećuje nego što je realno potrebno. Samim tim, taj kompenzatorni kapacitet, odnosno kapacitet i dužina veka našeg kardiovaskularnog sistema se mora skratiti, jer da bi on mogao da naš biološki potencijal ispuni, a on je negde oko 80. godina, da kažemo sad po ovim najnovijim statistikama, on mora da radi stalno ili jako često, odnosno u najdužem periodu vremena tokom našeg života u toj zoni komfora. A ako ga vi stalno preopterećujete bespotrebno, a to se događa kada se konzumiraju takvi napici u kojima se nalazi ta vrsta stimulansa, vi ga praktično trošite bespotrebno i u situacijama u kojima je to nije neophodno za opstanak i normalno funkcionisanje organizma.
Sasvim sigurno da nije neophodno nekome koji ima, kao što smo čuli, 10, 11, 12,
naravno,
pa eto do 18 godina.
Naravno, ako vi tražite stimulanse, o čemu onda da pričamo, o nekim starijim uzrastima, na kraju krajeva ta naša neka konzumacija kafe ili čaja u kasnim godinama života, u zrelom dobu zapravo i jeste taj neki pokušaj da se eventualno nedostatak motivacije ili prekomerna premorenost u nekim momentima prevaziđe. Nažalost, to posle prerasta u naviku, pa ne prekidamo sa tim i kad izađemo iz te situacije da nam je zaista potrebna da neka dodatna stimulacija.
I ono što bih vas još zamolila, evo za kraj ovog našeg razgovora, da prokomentarišete, mnogi stručnici pa i vaše kolege smatraju da uvođenje zakona o zabrani i prodaji energetskih pića dece će kod njih izazvati kontrareakciju, jer se zna da je, kako se kaže, osetljiva populacija dece i omladine vrlo često negativno reaguje na zabrane. Šta vi kažete?
Apsolutno da je to u tom životnom dobu prva reakcija na takvu vrstu zabrane, ali u suštini uz adekvatnu edukaciju, slažem se sa gospođom Borzan, i cele porodice, odnosno na osnovnom nivou preko porodice, od porodice preko škole, a i naravno mediji, mislim da to neće biti problem, da će deca moći, odnosno i da treba da shvate da su ti napici njima nepotrebni.
Tako je.
U tom životnom dobu inspiraciju treba da nalaze u svom radu, u okruženju, u potrebi da se načini, napravi nešto novo, da se promeni nabolje, i ne mislim da je uopšte da njima fokus treba da bude tu, tako da nije ni prirodno da bude tu. Tako da uz jednu sinhronizovanu akciju svih ovih karika našeg društva, mislim da neće biti problem da mi to uredimo, ali svakako s druge strane neophodno je da se zakonodavstvo na adekvatan način uključi i da se to, ako ne u potpunosti zabrani, onda na neki način da se limitira.
Apsolutno saglasni i sa vama, doktore Vujnoviću, hvala i vama na vašem vremenu koje ste odvojili za naše slušaoce. Što se nas tiče, mi smatramo da je ova akcija pokrenuta, podržavat ćemo je, pratit ćemo je i dalje, pa ako budemo bili u prilici, neke korake kao mediji i inicirati. Najlepše hvala još jednom, naš sagovornik je bio i doktor Zoran Vujnović, pedijatar. Već je 7 minuta do podneva, na kraju smo i drugog sata današnjeg magazina, uskoro naravno Srpski na srpskom, potom podnevne vesti, izveštaj o vodostanju, onda ćete biti u prilici da čujete nešto više o jednom novom i već nagrađenom romanu U sebi zatočeni Marka D. Markovića, koji će biti i naš gost, a zatim u preostalom delu magazina idemo u Narodnu skupštinu Republike Srbije, gde u 12:30 počinje druga posebna sednica 13. zasedanja posvećena izboru predsjednika i članova vlade.
srpski na srpskom.
Ukoliko niste ljubitelji keramike i stakla, sigurno pijete kafu iz porcelanskih, a možda i iz porculanskih šoljica. Prvi podaci o upotrebi naziva porcelan potiču iz memoara mletačkog trgovca i istraživača Marka Pola. On je oko 1298. godine napisao da je ostao zadivljen lepotom i prefinjenošću ovog posuđa, čija ga je providna belina podsjećala na unutrašnjost školjke, koja je u Italiji bila poznata pod imenom porceleta. Kako porculansko posuđe potiče iz Kine, nije čudno što ga na engleskom govornom području nazivaju China, aludirajući tako na njegovo poreklo. Ali odakle nam onda porculan?
Oblik porculan nastao je spajanjem reči porcelan sa drugom italijanskom rečju pozzuolan ili pucolan, izvedenom od naziva mesta Pozzuoli koje se nalazi u regiji Kampanja. Pucolanska zemlja je služila za pravljenje cementa, ali on sa porcelanom nije imao ništa zajedničko, osim gline čijom su preradom nastajali i porcelan i cement. Iako smo se dugo podjednako koristili oblicima porculan i porcelan, u jednotomnom rečniku srpskog jezika sa odrednice porculan upućuje se na odrednicu porcelan, što je i jedini oblik ove imenice koji se navodi u izdanju pravopisa iz 2020. godine.
Srpski na srpskom.
Ne razumem zašto je porculan nestao iz tih jezičkih priručnika, valjda posle toliko godina zaslužuje da ostane makar kao dublet. I tako pričam ja o tom porcelanu juče komšinici uz kafu, a ona će: pusti porcelan, nego šta ćemo s mesnim konzervama? Jesu li one od mesa ili od lima? Ili je to opet neki dublet? Hajde, šta se zamajavaš, kaže mi, kakav dublet, naravno da su od lima, ali kad je u njima neko meso, onda kažemo da su to mesne konzerve. E, jeste, ne popušta ona, ali zar mesni nije isto što i lokalni? I kako onda glasi pridev od imenice meso, ako mesni označava mesto? Što se ne kaže konzerva s mesom ili konzerva mesa? Pričala je još 15 minuta ko navijena da je svoju teoriju o mesnim konzervama izložila i kolegi s posla, koga nije uspela da ubedi da mesni ne može da se koristi i za meso i za mesto, a boga mi nije ubedila ni mene.
U rečniku srpskog jezika navedena su dva na izgled istovetna prideva. Međutim, kada obratimo pažnju na njihove akcente i objašnjenja, vidjet ćemo da se radi o dve potpuno različite reči. Pridev, mesni, sa dugosilaznim akcentom na prvom slogu opisuje nešto u čemu ima mesa, koji sadrži meso, spravljanje od mesa ili sa mesom, koji se odnosi na meso uopšte. A značenje prideva mesni sa kratkosilaznim akcentom na prvom slogu obuhvata ono što se odnosi na određeno mesto, što je svojstveno jednom mestu, kraju, jednoj sredini i isto je što i lokalni. Dakle, to su reči istog oblika, različitog značenja i ne treba ih mešati sa dubletima. Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jadranka Selec, organizator Milana Bočanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Skupština Srbije razmatraće izbor vlade na posebnoj sednici koja počinje u 12 časova i 30 minuta. Najpre će mandatarka Ana Brnabić izložiti ekspoze, a zatim se otvara rasprava. Prema predlogu koji je upućen Skupštini, nova vlada će pored premijerke imati još 28 ministara, od kojih su trojica bez portfelja. Predsjednik parlamenta Vladimir Orlić kaže za RTS da je sve spremno za sednicu i navodi kako je izvesno da rasprava neće biti završena danas. Procenjuje da će nova vlada Srbije biti izabrana do četvrtka.
Dosta zavisi od toga koliko će da budu raspoloženi za priču poslanici i u kojoj atmosferi. Naravno, to diktira i dinamiku svega, ali izvesno danas, ceo dan, popodne, uveče, sutra ćemo da nastavimo i onda kada budemo završili raspravu, možemo da pristupimo polaganju zakletve vlade. Naravno, nakon što se prvo skupština izjasni. I za sve će da bude najvažnije, najznačajnije ono što će da bude saopšteno. Ne samo, dakle, ko su ljudi koji će tu politiku da provode, nego i šta će da budu glavni elementi te politike, ono što znamo. Očekuje cela Srbija da se obezbedi kontinuitet u vođenju slobodne, samostalne i nezavisne politike države Srbije, kakvu smo uspeli da izborimo za svoju zemlju i svoj narod prethodnih godina. To je za nas najvažnije u vreme kada vidite veliki izazovi potresaju i Evropu i svet. Nikome nije lako, nama je važno da svoju politiku vodimo tako da se o svoje državi, o svoje kući staramo i da za svoj narod mislimo.
Prenos ekspozea mandatarke Ane Brnabić možete pratiti na našem programu. Nemačka kompanija Gruner Srbija otvorila je četvrti proizvodni pogon u Vlasotincu, u kom će zaposliti oko 200 novih radnika. U novom pogonu proizvodit će se releji za renomirane automobilske brendove. Predsjednik Aleksandar Vučić, koji je prisustvovao svečanom otvaranju pogona, istakao je da je ponosan na trgovinsku razmenu Srbije i Nemačke.
Ove godine, verovali li ne, ona će preći 7,2 milijarde evra. Samo u prvih 8 meseci imamo 5 milijarde 428 miliona evra trgovinsku razmenu, dakle oko 7,2 milijarde evra će biti trgovinska razmena Srbije i Nemačke. Ne Srbije i Evropske unije, već samo Srbije i Nemačke. Malene Srbije sa Nemačkom. I pri tome nam je uvoz pokriven izvozom, odnosno izvoz pokriven uvozom sa 82%, što znači da i dalje je nešto veći uvoz, ali da isto toliko gotovo izvozimo i to zahvaljujući Gruneru, zahvaljujući brojnim nemačkim kompanijama koje proizvode koje vi ovde napravite šalju za Nemačku. To je za nas velika stvar, važna stvar. Ovo čini napredak Srbije, jer tek kada ljudi imaju posao, oni mogu da ostanu u Vlasotincu.
Vučić je podsjetio da u pogonu Grunera u Vlasotincu rade i đaci u okviru dualnog obrazovanja, da je važno da naučimo decu da jednako rade koliko i uče, jer će tako Srbija imati budućnost. Građanima srpske nacionalnosti na Kosovu i Metohiji od jutros stižu poruke u kojima ih iz kosovske policije pozivaju na preregistraciju vozila sa srpskih na RKS tablice. Pozivaju se da do 31. oktobra izvrše preregistraciju vozila bilo gde, nezavisno od boravišta. Prema podacima policije, do sada je preregistrovano 15 od oko 9000 vozila koja imaju tablice sa oznakama gradova na Kosovu i Metohiji, a koje izdaje MUP Srbije. Sukobi Ukrajini ne jenjavaju, najintenzivniji su u Hersonu. Snažna eksplozija odjeknula je u gradu Melitopolju u Zaporoškoj oblasti. Rusija je predložila da se na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija govori o potencijalnoj prljavoj bombi Ukrajine. Zapad i Ukrajina odbacuju te navode. Ukrajinska energetska kompanija Ukrenergo je saopštila da su na snazi restrikcije struje za industriju širom zemlje. U iznenadnu posetu Kijevu stigao je nemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier i poručio da se građani Ukrajine mogu osloniti na Nemačku. U Berlinu se održava konferencija za obnovu Ukrajine, a u Briselu će ministri energetike Evropske unije razgovarati o ograničenju cene gasa na nivou bloka, kako bi utvrdili naredne korake. Ujedinjeno Kraljevstvo je dobilo trećeg konzervativnog premijera u roku od 4 mjeseca. Riši Sunak jedini je sakupio podršku 100 torijevskih poslanika neophodnu za premijersku kandidaturu. On će danas zvanično preuzeti dužnost premijera Velike Britanije u trenutku kad se zemlja suočava sa velikim ekonomskim izazovima. Sport. U prvom kolu ATP turnira u Bazelu nastupit će dvojica srpskih tenisera. Mijomir Kecmanović igraće od 19 časova protiv Španca Alejandra Davidovića Fokine, a Laslo Đere od 20:30 također protiv Španca Roberta Bautista Aguta. Nastavlja se fudbalska Liga šampiona utakmicama petog kola. U derbijima večeri od 21 čas sastaju se Benfica i Juventus, odnosno Dortmund i Manchester City. I vreme danas oblačno, ponegde kiša, na jugu pretežno sunčano, temperatura do 27 stepeni. U Beogradu je trenutno 19 stepeni, relativna vlažnost vazduha 68%, pritisak je 1005 milibara, slab severozapadni vetar duva do 1 metra u sekundi. Bilo bi to sve u podnevnom pregledu vesti javnog radija servisa koji je uredio Relja Trajković, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Evo izveštaja za utorak, 25. oktobar tekuće godine. Reka Dunav, Linz, 361, 361 cm, Kornojburg, 228, 228, Bratislava, 293, 293, Komarno, 132, 132, Estergom, 61, 61, Budimpešta, 121, 121, Dunafeldvar minus 132, minus 132, Baja 116, 116, Mohač 134, 134, Bezdan minus 22, minus 22, Apatin 42, 42, Bogojevo 36, 36, Vukovar 34, 34, Bačka Palanka 57, 57, Novi Sad 64, 64, Zemun 207, 207, Pančevo 244, 244, Smederevo 433, 433, Veliko Gradište 735, 735, Turn Severin 695, 695, Prahovo 1, 1 cm, Ruščuk 46, 46, Đurđevo, minus 22, minus 22, Crna Voda, minus 22, minus 22, Brajila, 120, 120 cm. Reka Drava, Botovo, 18, 18, Terezino Polje, minus 349, minus 349, Donji Miholjac minus 108, minus 108, Osijek minus 143, minus 143. Tisa Beč minus 193, minus 193, Vašaroš Namenj minus 125, minus 125, Tokaj 456, 456, Slavnok minus 180, minus 180, Svegedin 98, 98, Senta 228, 228, Novi Večaj 303, 303, Titel 109, 109 cm. Evo podataka za reku Savu. Zagreb minus 225, minus 225, Gradiška 1, 1 cm, Slavonski Brod 19, 19, Slavonski Šamac minus 201, minus 201, Sremska Mitrovica 41, 41, Šabac minus 69, minus 69, Beograd 167, 167. Reka Kupa, Karlovac 48, 48, Una, Novi Grad minus 30, minus 30, Sana, Prijedor minus 11, minus 11. Reka Vrbas, Delibašino selo, 58, 58. Bosna, Doboj, minus 156, minus 156. Lim, Prijepolje, 48, 48. Drina, Radalj, 2, 3, 23. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin, minus 202, minus 202. Bagerdan, minus 29, minus 29. Ljubičarski most, minus 363, minus 363 cm. Prognoze vodostaja za četvrtak, 27. oktobar. Dunav kod Bezdana, minus 18 cm. Sava kod Sremske Mitrovice, 30 cm. Na snazi je jedna napomena. Na Dunavu i Savi vodostaji su oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 14,9 stepeni, temperature vazduha maksimalna 23,4, minimalna 11,6, srednja 17,5, u 7 časova u Bogojevu 12 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 14,1 stepen, vazduha maksimalna 26,8, minimalna 11,8, srednja 19,5, u 7 časova u Novom Sadu 13 stepeni. U Zemunu temperatura vode 15 stepeni, vazduha maksimalna 28,4, minimalna 13,9, srednja 21, u 7 časova u Zemunu 15 stepeni. I na kraju ovog izveštaja evo i tendencija. Sve reke, što će reći, Dunav, Drava, Tisla, Sava, Drina i Velika Morava su u fazi stagniranja.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Da te zaboravim, za uvek dok se ne prođe.
12:15. Nastavljamo današnje izdanje magazina na prvom programu Radio Beograda i to na način na koji smo i najavili na kraju prethodnog sata. Imamo goste u studiju. Ovde sa mnom u studiju je Marko D. Marković. Marko, dobar dan.
Dobar dan.
I najlepše hvala što ste ovde, što ste naš gost i što ćemo porazgovarati o vašem novom četvrtom romanu U sebi zatočeni, tako glasi njegov naslov. On se upravo pojavio u izdanju Asoglasa.
Asoglasa, tako je. Tako.
A inače, to je roman koji je na 6. Drinskim književnim susretima u Zvorniku ovog septembra dobio i nagradu u kategoriji romana. Inače, bio je to jedan veliki književni susret, pa i konkurs, koliko shvatam, učestvovalo je 55 pisaca iz Srbije, Crne Gore i Republike Srpske, te čestitamo na nagradi.
Hvala.
A rekao smo, ovo je vaš četvrti roman, moguće da će se neko setiti da ste naš gost bili pre 6 godina kada se bio pojavio vaš prvi roman Nazirej, je li tako?
Zločin u kleveti je roman, da, a Nazirej je prva knjiga, tako je.
Izvinjavam se, tu sam napravila grešku, ali u svakom slučaju Marko Marković je neko ko, eto, izaziva pozor jednog dela književne javnosti, s obzirom da bavljenje književnošću zapravo, hajde od toga da pođemo, nije vaše primarno, kako bih rekla, niti zaposlenje, niti posao, zar ne? To je vaša velika ljubav koju ste vi sada ovaplotili u, već, kao što rekao smo, 4 knjige.
U svoj četvrti roman, tako je.
Kako je to počelo sve, Marko?
Pa evo ovako, da kažem, početci mog književnog stvaralaštva datiraju u 2009. godini, kada sam objavio, da kažem, svoju prvu knjigu Nazire, i pre toga sam pisao, da kažem, članke i objavljivano je, da kažem, u različitim časopisima. Međutim, da kažem, eto, taj prvi konkretan moment se desio 2009. godine kada sam objavio svoju prvu knjigu Nazirej. Zapravo da, svakako je književnost jedna velika moja ljubav još da kažem, tih nekih detinjih dana. Međutim, kažem, eto, ta zrelost se polako formirala tek godinama kasnije. Što se tiče samog ovog romana koji
možemo govoriti o vašim književnim preokupacijama, dakle, to jeste ispitivanje i sopstva i duhovnosti
tako je,
i to je, rekla bih, ta neka crvena nit koja spaja
sve vaše knjige.
Kažu književni kritičari, upravo u ovom posljednjem romanu U sebi zatočeni zapravo dobija nekakvu svoju krunu na tih čak 412 stranica.
Tako je.
O čemu se konkretno radi?
Pa evo ovako, što se tiče samog romana U sebi zatočen, lepo ste to primetili, zapravo jeste ta jedna linija, ta jedna potka koja spaja sve moje romane, a to je, dakle, projava dobra u svetu ovakvom kakvog ga danas imamo. Zapravo, evanđelska nit se provlači kroz sve moje romane, međutim, da kažem, nenametljivo. Sama forma romana ima, dakle, svoje neke stvari koje morate da ispoštujete, trebalo bi da ih ispoštujete, a to je u smislu da imate radnju nekog koja će drži čitaočevu pažnju. Međutim, meni kao da kažem, čovjeku koji piše, da ne kažem književniku, pošto uvek govorim da svako o sebi ako govori, da govori, da kažem, malo smirenije, a drugi će o njemu govoriti da li jeste književnik, da li jeste umetnik ili nije. Zapravo, ta potka je evanđelska, ali prosto, dakle, ne idemo na način da prosto guramo ljude u svetu, nego prosto dajemo slobodu izbora svakome i ljudima dajemo nešto što za njih može biti dobro i što može biti promjenito i u čemu se oni mogu pronaći. Tako da sam roman U sebi zatočeni jeste, ima, dakle, tu evanđelsku potku, međutim, ima jednu radnju koja je vrlo, meni barem, vrlo bila zanimljiva, pošto je u 19. vek, recimo, smeštano.
To je jako zanimljivo da ste, odabrali 19. vek kao period, kao epoku,
tako je.
Da ste radnju romana smestili na putu između Srbije, tačnije Beograda i Rusije, da su svi vaši likovi zapravo Rusi, jel?
Pa zapravo da, sama radnja je, da kažem, većinski u Rusiji. Zapravo sam početak romana je u Beogradu i posle toga, dakle, izlazimo van okvira Srbije i idemo u Rusiju.
A zašto baš tamo?
Pa dobro, da kažem, nije nikakva tajna. Ja, da kažem, jesam veliki rusofil i prosto ta ruska duša koja pleni i koja je prosto široka i koju prosto zaista treba se posvetiti ceo život izučavanju, proučavanju i ljubavi prema toj ruskoj duši, da bi je shvatili. Tako da prosto ja zaista volim naravno, volim pre svega svoj narod, ali Rusi su mi jako bliski. Tako da, naravno,
ruska književnost, posebno to
naravno shvatamo. I sama književnost ruska, ruski klasici, ne krijem, dakle, negde, ako govorimo o uzorima, svi im negde imamo. Meni jeste definitivno Dostojevski, tako da prosto Eto.
To su prepoznali i književni kritičari i to može da se pročitaju predgovoru za vaš roman U sebi zatočeni. Naslov predgovora je Tragom sopstvenosti, a na tragu Dostojevskog. Pisala je Nevena Milosavljević i upravo na više mesta je primetila kako vi zapravo kompletnu radnju romana, a ona je više, da kažem, ako sam ja dobro shvatila, više unutra je ta radnja nego što je spolja. Tako, mada postoji putovanje i koje je s polja, vezujete zapravo za sve ono što su tragovi Dostojevskog u nečemu što jeste sećanje svakog obrazovanog čoveka ili onog, ili posebno onog koji je sklon književnosti, ali jeste nešto na čemu se u dobroj meri temelji i vaš svetonazor, eto tako da kažem.
Tako je, to je zaista
nešto što je zanimljivo. Evo, ja se radujem što ću biti u prilici da pročitam ovaj roman, da bih videla na koji način to korespondira na prvom mestu sa Dostojevskim i sa ostalim ruskim klasicima. I ono, s obzirom da smo već odredili roman kao više unutrašnje nego spoljno putovanje, nekako je ljubav u fokusu,
ljubav u fokusu
i sad tu možemo tumačiti i evanđelski, a možemo i potpuno svetovno.
Pa da kažem, to je ta sveobuhvatna ljubav, jeste zapravo evanđelska i prosto mi ljubav koju projavljujemo između sebe u svakodnevnim odnosima, zapravo jeste evanđelska, samo eto neko je, da kažem, upoznat sa tim, neko nije, ali prosto projavljujemo je svi. U svakom danu imamo projavu tu, da kažem, te božanske i sveobuhvatne ljubavi koja prosto se vidi među ljudima dobre volje. Jer ja vidi se i među drugima, samo što eto prosto imate taj moment da prosto ljudi jedni od nas postaju osvješćeni, vole, opredele se za dobro, opet sa druge strane imamo da kažem, ajde kažem, te nesrećne ljude. Oni su definitivno vrlo nesrećni ljudi koji se prosto, da li sticajem okolnosti ili ipak po vlastitom izboru, opredele za onu drugu stranu koja nije. I o toj drugoj strani zapravo u romanu dosta pišem. Negde mi krajnji izazov jeste da poniram u te likove koji su, da kažem, negativni, koji prosto u svojoj duši kriju sve neke stvari o koje se, da kažem, prosečan čovek, malo da kažem, zgražava i odstupa od toga. Ali prosto, kao to kažem, ako već govorimo o uzorima i prosto ako sledim nečiji trag, to je Dostojevski, prosto on je razotkrio čoveka u potpunosti. Ogolio ga je, da kažem, na postavu i nema tu, da kažem, nema bojenja ničega, predstavljamo stvari onakve kakve jesu, predstavljamo čoveka onakav kakav on zapravo jeste.
Je li vam bilo teško iz perspektive nekoga ko stvara u 21. veku da se vratite, dakle, u 19. vek?
Da.
To je vrlo dugačko putovanje.
Da, znate kako, s jedne strane da, ali opet sa druge strane ne, zbog čega, zato što moj sam način življenja u ovom, da kažem, modernom, nazovite modernom dobu, nije da kažem, ni, prosto ja se ne pronalazim u ovom našem veku i u ovom svetu, da kažem, kakav je danas, kakvi smo ga načinili mi, tako da je meni zapravo bilo uživanje da se vratim u taj 19. vek i da prosto govorim i da pišem onome čemu je meni blisko. Zapravo ja taj 19. vek volim. Mislim, volim i ovaj naš, naravno, ali prosto privlačniji mi, kao što mi Rusija privlačnija od, ne znam, tako i taj 19. vek koji zapravo je bio jedna vrsta izazova. Jer prosto, šta je stvar kod romana, što prosto ne smete da napravite nijedan propust. Poput toga, recimo, da u samom jednom liku ne možete staviti, recimo, na početku vašeg romana da vaša glavna junakinja ima plavu. Mislim, banalna je stvar, ali vrlo bitna. Jer čitavci sve to, da kažem, primeti. Prosto, da.
Ono što sam primetila, Marko, da ste u studio došli bez knjige. Da li to znači da knjiga se još nije pojavila ili?
Evo ovako, što se tiče knjige, same ona je oštampana. 29. ovog sada meseca, jeli, oktobra, sada u subotu od 12.30 i 13.30 na štandu predstavništva Republike Srpske bit će govora o knjizi. Govorit ću sa još nekoliko autora.
Dakle, knjiga stiže za sajam, je li tako?
Stiže za sajam, tako je, u tom periodu moguće, da kažem, kupiti je. Sam plasman dalje, dakle, ići će nekim, da kažem, svojim tokom. Ono što je bitno, to je, da kažem, da je knjiga izašla, da kažem, na videlo. To je bukvalno moje šesto dete koje je rođeno.
Imate dvoje,
tako je, tako je.
Svoje dete, prave i četiri književne detete.
Tako, dakle, da prosto, eto.
To je prilika da se knjiga vidi, da se kupi, kao što rekao ste, ko želi da kupi. Svakako će, dakle, od subote biti moguće knjigu, i odnosno ovaj roman U sebi zatočeni i
pročitati, a ovaj činjenica da se sve to dešava u toku Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu posle dve godine pauze, evo
yes,
sačekali ste pravi trenutak, rekao bi se Marko, prilika je da se neko ko želi sa vama i sretne i upozna, a mi smo vas evo u ovom razgovoru ponovo upoznali na talasima prvog programa Radio Beograda, pa hvala vam za gostovanje, nastavite, lepo je to čime se bavite, što ste osoba koja piše, kao što sami kažete, ako ne već i književnik, i ništa, bit će prilike za još neki susret, pretpostavljam da ovo nije kraj, da ćete nastaviti.
Ja se nadam da nije, prosto da kažem, meni kažem, moja težnja jeste da iza sebe ostavim još nekoliko književnih dela, eto s tim bih i završio, recimo, prosto taj deo sujete u književnici da imate danas, recimo, i zato imamo taj prostor danas među književnicima, da prosto imate ljude koji bezmalo štancaju svoje naslove, i to ne smatram, da kažem, dobrim izborom.
Nikad lakše nije bilo biti književnik, rekao bi se.
Tako je. A i zato prosto danas imate toliko naslova i zaista je prebukirano sve, da prosto kvalitet ne može da, kao i svemu u ostalom, znači prosto prebukirani smo informacijama i sadržajima svake vrste, ali prosto ja negde duboko verujem šta radim. Ja zaista pišem da bi delo ostalo iza mene, fizičkog mene, posle tih nekoliko godina, posle moje, da kažem, te fizičke smrti, duboko verujem što mene drži, duboko verujem zaista će da moja dela biti čitan tek posle moje fizičke smrti, da prosto neka taj moja unutrašnja molitva prosto, to bi mi bilo zaista, zaista drago, i gledam na način književnost da prosto ostavljate najboljeg sebe, da ne idete, da ne robujete tome kada ćete objaviti knjigu. Ja sam recimo svoju knjigu stvarao posljednju 6 godina i zaista nisam bio pritisnut vremenom niti bilo čim, jer prosto ako vi idete u stvaralaštvo sa već nekim ciljem unaprijed da budete čitani, vi ste već u problemu. Vi prosto pišete iz srca, ako pišete, i to se definitivno prepoznaje. Prosto odrasli smo ljudi svi, tako da ne možemo
svakako,
se da.
Svakako, knjiga ne treba da bude roba. Najlepša hvala i želimo svako dobro. Marko D. Marković, autor upravo objavljenog romana U sebi zatočeni, bio je naš gost.
Comme la lune, la nuit apparaît dans ma vie. Comme une étincelle, elle met le feu sous la pluie. Elle a fait de moi la victime de mes insomnies. Et je me demande comment je fais pour tenir jusqu'ici. Et si jamais je m'en vais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait. Si jamais tu partais.
Sometimes the moon hides in the clouds so high above me. Her beauty fades beyond my glances. But every morning leaves me wondering if she loves me still. I roll the dice and take my chances. I roll the dice and take my chances.
Mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait. Si jamais tu
in the desert of my heart, cut with the silver sunlight. But as the hours pass, I pray for her returning to me, a lonely shadow in the moonlight. A lonely shadow in the moonlight.
Mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait. Si jamais tu partais, tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait. Si jamais tu partais. Et derrière chacun de tes pas, je suis là mais tu ne me vois pas. C'est où, où, où. Tu ne me vois pas. C'est où, où, où. Mais je suis là. Et derrière chacun de tes pas, je suis là mais tu ne me vois pas. C'est où, où, où. Tu ne me vois pas. Comme la rose rouge qu'elle a posée sur ma poitrine, j'ai prié de peur qu'elle s'envole et ne s'abîme. Elle a fait de moi.
12:31, talasi prvog programa Radio Beograda, magazin na prvom. U ovim trenucima u zdanju Narodne skupštine u Beogradu trebalo bi da počne, očekuje se svakoga trenutka, početak druge posebne sednice Narodne skupštine u 13. sazivu. Za tu sednicu predsjednik skupštine je utvrdio dnevni red sa samo jednom tačkom, a to je izbor vlade i polaganje zakletve predsjednika i članova vlade. Ovaj događaj za naš program prati koleginica Ida Maričić, koja je na telefonskoj vezi.
Elizabeta, sednica parlamenta, kao što si rekla, trebalo bi da počne svakog trenutka. Skupštinska sala je puna, stigla je mandatarka Ana Brnabić, tu su i budući ministri, a u kolu su brojne novinarske ekipe iz zemlje i sveta. Kao što si rekla, sednica parlamenta ima jednu tačku dnevnog reda, izbor ministara i nove vlade Srbije. Kako je to predviđeno poslovnikom, najpre će se poslanicima obratiti mandatarka Ana Brnabić, koja će govoriti o ciljevima i planovima nove vlade i predstaviti svoj budući kabinet. U ekspozeu ministarke će, kako se nezvanično saznaje, najviše vremena ona posvetiti političkim prilikama u zemlji i regionu, posebno situaciji na Kosovu i Metohiji. Mandatarka će govoriti i o ekonomskim prilikama u zemlji, standardu građana, cenama, platama i penzijama. Posebno mesto u njenom ekspozeu zauzima razvoj infrastrukturnih objekata i privredne aktivnosti. Naravno, Ana Brnabić detaljno će govoriti i o radu ministarstava i o svojoj odluci zašto da poverenje pokloni pojedinim novim ministrima. Podsjećamo naše slušaoce da će nova vlada imati 25 ministarstava. Slušaoci su već čuli u nedjelju od predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića, čija je koaliciona lista na izborima 3. aprila osvojila najviše glasova Srbije, ko će biti novi ministri. Ukoliko bude vremena pre ekspozea premijerke, mi možemo ponoviti njihova imena. Samo da kažem našim slušalcima da će posle ekspozea premijerke slediti rasprava za koju je predviđeno 5 sati, ali sudeći po najavama poslaničkih grupa, rasprava bi mogla da potraje i nekoliko dana. Na kraju rasprave, kada nova vlada bude izglasana, ministri će u Skupštini položiti zakletvu. Skupština Srbije je konstituisana 1. avgusta i od tada je počeo da teče rok od 90 dana za konstituisanje vlade, koji ističe 1. novembra, tako da će nova vlada Srbije, kako se očekuje, biti izglasana u zakonskom roku. Da podsjetim naše slušaoce, vlada će imati 28 članova, činit će 27 ministara i premijerka. Evo, u skupštinsku salu upravo trebao bi da uđe i predsjednik skupštine. Poslanici zauzimaju polako svoja mesta i ja bi mogla, Elizabeta, samo još naše slušaoce da podsjetim dok praktično ne počne zvanično sednica, da će ko će biti uz mandatarku Anu Brnabić novi članovi vlade. Dakle, za nove članove vlade predloženi su Miloš Vučević, koji će biti potpredsjednik vlade i ministar odbrane, Rade Basta, ministar privrede, Jelena Tanasković, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Goran Vesić, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Dubravka Negre, ministar rudarstva i energetike, Aleksandar Martinović predložen je za ministra državne uprave i lokalne samouprave, Tomislav Žigmanov za ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Tanja Miščević za ministarku za evropske integracije, Jelena Begović bit će ministar za nauku i tehnološki razvoj i inovacije, Danica Grujičić ministar zdravlja, Husein Memić ministar za turizam i omladinu, Zoran Gajić ministar sporta, Ivica Dačić bit će zamjenik premijera i ministar spoljnih poslova, Siniša Mali potpredsjednik Vlade i ministar financija, Tomislav Momirović ministar unutrašnje i spoljne trgovine, Irena Vujović ministar za zaštitu životne sredine, Maja Popović ministar pravde, Bratislav Dašić ministar unutrašnjih poslova, Branko Ružić ministar prosvete, Nikola Selaković ministar za rad, boračka i socijalna pitanja, Darija Kisić ministar za brigu o porodici i demografiju, Maja Gojković ministar kulture, Milan Krkobabić predložen je za ministra za brigu o selu, za ministra informisanja i telekomunikacija u Vladi Srbije predložen je direktor kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihajlo Jovanović, a za ministra za javna ulaganja Marko Blagojević. U novoj vladi Srbije bit će i tri ministra bez portfelja, Novica Tončev, Đorđe Milićević i Edin Đerlek. Dakle, sednica parlamenta trebalo bi, kao što sam rekla, zvanično da počne svakog trenutka. Predsjednik parlamenta jutros je najavio da očekuje da će rasprava biti duga i teška, da su predstavnici parlamentarne opozicije najavili svoje učešće u raspravi i da veruje da će nova vlada biti izabrana ili u četvrtak kasno uveče ili u toku dana u petak. Elizabeta, da li imaš neko pitanje za mene?
Ne ide. Najlepše hvala na ovom iscrpnom izveštaju koji nas uvodi u početak zasedanja druge posebne sednice Narodne skupštine Republike Srbije. U ovom trenutku možemo da vidimo da i predloženi budući ministri zauzimaju svoja mesta. Očekuje se da svakog trenutka i predsjednik Narodne skupštine ozvaniči početak ovog zasedanja. A ja ću još samo dodati da će prvi program Radio Beograda se uključiti u prenos sednice Skupštine Srbije u trenutku kada mandatarka Ana Brnabić bude počela da iznosi svoj ekspoze.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dom omladine predstavlja 38. Beogradski jazz festival. Od 26. do 30. oktobra. Jazz Beats. Beogradski jazz festival u ritmu najboljeg savremenog džeza.
Pitaš se šta možeš da uradiš za mene. Možeš da kažeš idemo biciklom. Doneseš saksiju cveća umjesto buketa. Voli me i čuvaj me. Mene. Tvoju planetu.
Kada nešto volimo, onda to i čuvamo. Nismo samo najbrža mobilna mreža. Mi smo mreža koja voli planetu. Zato nas pokreće 2000 solarnih panela. I tek smo počeli. A1 od svih nas počinje.
Fali vam ljubav, strast, zabava, drama. Dođite po svoju dozu dobrog raspoloženja i pravih emocija u pozorište. Kod nas ćete naći utehu, smeh, dobro raspoloženje i toplotu, jer mi smo opera i teatar Madlenijanum, mesto susretanja. A u petak 28. oktobra, Happy Day!
Tradicionalni koncert Veče Sevdalinki 8. novembra u 20 časova MTS dvorana. Očekuju vas Dragan Stojković Bosanac, Enes Begović, Nikola Rokvić i mnogi drugi. Veče Sevdalinki 8. novembar MTS dvorana.
PGP RTS sa ponosom predstavlja duplo CD izdanje Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Invencija tradicije. Instrumentalna izvođenja najlepših narodnih pesama i kola. U prodaju.
Eko.
Prah se skupio u kap rano jutro kao sla. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. Kratko trajala, a nama je trebala najduža na svetu. U mom oku samo hlad, u mom srcu samo stud. I nje i prašina, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. Neću da se vratim, što god tebi napišem, pocepam i obrišem. Al ti moraš znati, nisi se probudila, zato nisi videla. Igrale su se ne, nek te dobri duhovi i kraljevski orlovi čuvaju od mene. Kratko trajala, a nama je trebala najduža na svetu. U mom oku samo hlad, u mom srcu samo stud. I nje i prašina, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina.
Radio Beograd 1.
Sutra ću poći da potražim nju. Danas još moram da ostanem tu. Tu gde je srušen sve.